Na tobe aba iminina nemito Yesu ya kontamikwa pakashitafye. Shifwe uwa mumulu, tule mutotela imwe pachintu chonse chankumbu icho imwe, mwatupela ifwe. Ifwe, tatuli abalinga pa, payalionsa mapalo yenu. Aya muchine mapalo, aya bupefye, ayo tupokelela. Kabiri ifwe, tule pepa leso kutila imwe, mulino kutuwalilo kuba pamuna ifwe, ukuingira mofye no kumfwa uyu mupashi usuma mukulongana, ninshiba wene ufuma kuli imwe. Eicho ndepe patata ukutila imwe mulino kutuwalira ukuchindika okulongana munobushiku nomulola wenu kabiri undapeni abalwele bonse nabachushiwa peleni chena lekeni buno bube ubushiku bukalamba ubo ifwe tatwakalabeko bwangu pamulandu wa mulola wenu twalombela chena mwishina lyakwa Yesu amen ndefwa ya okuyebelela Pakumisunga nshitaita linga nshimailo ichungulo bushiku. Na lae shokuwa ulubilonga nshimuno bushiku. Kabiri pakutila fie ifwe. Tuinga angu fia nyano no kupepela baluele. Ine muchine na liumfwa wino pakulonga na kwa mailo bushiku. Ve na vamo neke kwati kwali abantu abe ingawa undepwe. Kabiri na likuwe tobu afilisho wingi chila muntu ukula pepa. Kabiri chapamo. Ulia emusango tuwa iminina. Eicho, shikulu amupale. Nomba, ndeto ntonkanya, mailobu shiku ifwe, tukabaku ndemo na vena, na wabilishaka lechena. Chena ni imbi nchende, imbi, chisuma. Nomba, leke nitupiribwile mwibuku liampendwa, chipandwa cha 22. Wangu wangu, pamutwe we sambililo unono, ukubika pwefya kulandefi nono. Kabidiriena ifwe, tualabike nshitaingi, mumulongo wa kupepirwa. Bili achisoso kutila na pela impendwa ikulu ya makati. Ibili atemwa imyanda itatu ya yena. Kabili chena, chala senda akashitako ukubaleta okupita mumulongo wa kupepirwa. Eicho ine, ine na lalandafi ama miniti aya nono, tekuchila ama miniti ama kumia tatu, ngachavechi ngachitua. Kabili elio kutendeka umulongo wa kupepirwa, ukupepela baluele. Mumalango mu njelele niko, impendwa, ichipandwa cha 22 kabiri na vesi ya 31, ndefwa ya kuberenga iyi. Elio Yehova, ashibwile amenso ya kwa balamu, nukuleka amone malaika wa kwa Yehova, na imini na munshila, ali nolupanga alu asomonwa mumino yakwe, awe, ali konteme nukutotela panshi ubu kupeme. Nomba uyu kuti wamfuika kwa ati mutu wewe liashi unono ushweme ukubafie uku ukupelo kuimini na kabili ukukwata ukulonga na kwesu kwa kundapa. Kabili ine na laisa njeshe ukukwata umulongo wa kupepirwa ukutendeka panayi nikoloko ngachi ngachitua. Nomba ndefwa yokusende sambililo munobu shiku mshelesa ala pilibula amano ya kwe. Na mwishiba, ifwe kutituwa pilibula mano Yesu. Kabili pantu ifwe, ifwe tulasambilila ifwe akupusana kupanono. Ifwe tuleshiba, ifwe tualilufienye. Lelo, shirechete kila ukutila lesa kutia pilibula mano yakwe. Pantu, nga ena alachita, liena ena mchine tekuti abe uwa ishiba fionse. Kabili ena kuti akwato kusala ukwa wamisha nga ena kuti apilibula yena. Eicho, ena, ichitetekelo, icho na kwa tamuni wene, ukutila, ukutila, ena, tapidibula mano yakwe, pantu, ngalesa, atala, ukupango, kusala, ena, alingilo kuikala, na kulia kusala, mwamona, kabiri, chila nshita, ubu afya, umowine, nga waisa, ena, alingilo kubomba, mumusango, mwine, ena, achitile, umuku wa kubadilapo, nganifyo, ena, abo mbele mchirubo, munchita ya kubadilapo, mwamona, eicho chena, chila tupela, kuchifulo chimo kukwata i ishintililo lia chitetekelo. Nomba ifwete kuti, ichitetekelo tachaba fiebula ilisha ikata. Ichintu chimo, icho mwinga pupusha kuno kabiri kulia kuchifulo chimbi. Chena, chintu chimo, icho chiringiro okuba, icha shininkishiwa. Chena, chiringiro okuba, icha tekanya. Kabiri nomba, ine tekuti, nshintilishishe ichitetekelo chandi pachisumino chimo. Chena, chiringiro okuba, ichishinka, icha shiningishiwa, ilio nshila kuata ichitetekelo. Kwatifia umaume ukusala umwana kashiwa kupa. Chinshi, ena lingilo kukwate ichitetekelo, muli uliomwana kashi, ena amupa, ena mchine, ale ite yani shisha umuine obu afya obu kalamba mwamona eicho ena lingi lo kuchita imwe mulingi lo kukwate chitetekelo fimwe fishinke fitunturu ichitetekelo chimo ichakushintirilapo pachewo chakwe pafya omuntu umbi aso sapo atemwa ichintu chimo ena lingi lo kukwata ichintu chimo ukubikapo ichinso chakwe ichitetekelo palya eicho nde umfo kutila ukukumanya lesa kwa wafie chintu chimo icho ninga shintili shapo chitetekelo chandi. Gabili chiria, chebo chakwe. Pantu ifwe, tuwalikuata ama tontonkanyo aya pusana pusana. Mupepi ife bonse, ifwe kutuwaikala panshi no kutendeko kulanda. Paluwa chintu chimo ichakulia. Chinshi ifwe, kutuwa pusana pa chintu chimo ichakulia. Gabili, ifwe, tuwalipangwa aba pusana. Ife ya kukabila fiesu, thiali pusana. Kabili eicho kanshi chilenga inkuta Yesu ifwe tulamona bena bali pusana mma tontonkanyo yabo pachili icharungama na chili echili chirubo chili achira tupera ifwe chila umo ishuko okukwato kusala lelo kuline ine nalichetekela okutila ichebo chakwalesa chali lungama kabili ine nshachetekela chaba ichakuyirwira kumbali nalichetekela chena chaba fye ifyo chena chisosa chili achishinka. Kabili ulia emusango nsendela mochena, pamulingo wachena okuba ichebo cha kwalesa. Nomba nshakwata ichitetekelo ichalinga, nalimo kulenga fyonse ifya chena okubomba. Lelo ine muchine tekuti mfuwaye okuiminina, munshira ya muntu umo uyo wakwete ichitetekelo ichalinga, ukulenga chena okubomba. Wati tutila Enoki, alikwete chitetekelo ichalinga okutila ena, talingilo okufwa. Ena akwete fye, ukutandala kwa nshita ya chungulo. Kabili alinakile panopeso nde kabili aendele fye okuya pamulu kumulu. Ine mchine kutina temwa kukwate chitetekelo nga chiria. Elonde subilo kutila ifwe, tukakwata chirie chitetekelo ushikubumo. Ilio, tule kula muli wene. Nomba uwesu, umulandu na chisali la ichichifulo, pantu chile mweneka kwa atipano, kuline, chaba, chimo, ichachifulo, muli baibele, icho ichingaba ichifulo, icha wafia, pesa mbilo liyesu munobushiku, pantu, chile mweneka kwa ati, ukutila lesa, alipiliwila mano yakwe, no kweba balamu ichintu chimo, icha kuchita, kabili eri okumweba ichintu chimbi, icha kuchita. Eicho na tonton kenye narimo pakashitafye ifwe walaisho kulunga mika ichi pakashitafye nokumona ifyo ena muchine amwebele. Eicho nomba okulondolo laichi ifwe tuwalishibo kutila Balaamu ali ni kasesema. Kabili Balaki ali ni mfumu ya wena Moabu pali ilianshita. Kabili vena tamali abasenshi kulia kuli Moabu. Vena, babo mbelele samo wine uo Israele, abo mbele. Pantu, Moabu, ulukolu asangirwe, umwana mwaume wakwa Loti, ukupitila mumwana wako umwana kashi. Kabili eicho, babo mbelele sa umo wine. Nga mwamona, amalambo ya abone fintu fionse fiali fie umusango umo wine. Ingombe shirume, kabili na chimbi, na sukusuku, ukulanda palwa kuisa kwa chibiri. Kabili nomba, ngoku bawa chishinka, fia fieka efyo lesa fwaya, ye na Moabu ali fio wachishinka, mucha kuninika chakwe, ngefyo Israele ali. Lelo tulesa angabena, Israele ali mumushirwa wakukonka ichebo chakwa lesa, ukuya kumpanga, iyo yala iwe kulibena. Kabili vena vali ishile pano kuti baba ichipasho icha chachifialirwa necha gumpashi kukumana. Kabili ilio chachifialirwa necha gumpashi fya kumana kula valionse kukunkana. Pantu vena bala butuka pantanshi muli umo nomubie. Kabili Israele pano kuti achita ndefwa ya ukuiminina ko ena ngolu kuta lwa umupashi. Kabili Moabu ngolu kuta lwa chifialirwa ulu kuta fye ifyo tuita ulu kuta lwa chifialirwa. Kabili ifwe bonse tuli ama shininkisho kutila kwali bako ulu kuta. Kabili kwali bako na winga ukuiso kufuma muliru yolu kuta. Ifwe tuwalishiba chiria, ukutila chiria, chishinka. Kabili vena, vale umana apa. Kabili tuleo mfo kutila ilio ba umene apa. Chena chaishire pachintu chimo, ichondefuwa yoko landa pupakashita. Vyaline ilio ba umene, kabiri umo amwene fyo mubiye alechita kwaliko kupasha nyoko kalamba umo kumbiye kabiri kulya eko tulesanga chena ilelo kutila ifwe tulakwato kupasha nyoko inginga nshi kabiri ilio mwachitachiria imwe lyonse mulaba mubwafya imwe tekuti mwikale obumi kwa muntu umbi ifwe tekuti tupashanye chintu chimbi ifwe tulingire fyokuba ifyo twaba imwe tamulingire okutala okwesho kuchita ngoyo muntu achita ichintu chimo pantu ena achichita chena imwe muleto ntonkanya mulingire okuchita na imwe imwe muyesho kuchita chilya imwe muli omuntu umo kulilesa kabiri ifwe tatulingire okwesho kupashanya umo no mubiye kabiri nomba Israele bali fye mu butantiko kwa mulimo ukwenda mu nshila yabo kuifunde kumafunde ya kwalesa kumpanga ya bulayo bena bapunkene na Moabu ebumba limbi yabachetekela kabiri ndesubira ichita chilomfiko obubinga nshi lelo obulondolo shubu nono ubondefwa yokupela pano ni ubu Moabu pakuba wa kuikala mumpanga ena alinga nshi ngokubomba ukwa bunganishiwa ena ali kwete bashimu chindikwa bakwe kabiri na bashimu chindikwa aba bufumu bwakwe elo Israele ali fye o umulebeshi bena tabakwete nchende imo uko baile bena bale lulumba fye iliyo shikolo ale batungulula nomba nalichetekela na chimbi balamu panuma mubusese mubwakwe atile abantu tekuti babe pakati kanko bena bakasalangana fye kabiri filia efyo chena lyonse chaba kabiri ifwe tulesango kutila ukumana kwalishire kafilia Kaini na Abele bena nabo baishire chapamo mukumana kabiri bena pakuba bamnyina kabiri bonse babiri ukuba na nyina umowine ifa kabiri ifwe tulesango kutila bena baishile ishibo kutila bena bali bena kufwa kabiri bena bali tamfishiwe kunseka mweo ukufuma mwibala lya mweo kabiri bena bonse babiri bali isho kusange nshila ya kubweleramo mulya kabiri nga kuti mwamona bonse balumendo babiri bali ni makapepa nganshi Kaini alifye kapepa ngefyo Abele ali kabiri bonse babiri bakulile ifipailo tutile ulukuta bena bonse bapangile ilambo bena bonse bali pepere kabiri bena babombelelesa bonse babiri lelo umo wa bena abombele wene muchirubo nomba mulemona imwe kuti mwaba ababufuma chumi nganshi kabiri nomba muchirubo imwe kuti mwaba muchirubo kwali bayinshila imoneke ya lungama lelo impela yaiko ninshila shamfwa nomba ifwe tulemu nokutila ichi chali chishinka nganshi na Kaini na Abele kabiri ilio bena bamwene Kaini amwene kutila ilambo lya kwa Abele yali pokelelwe kabiri ine limbi kuti na imini na pano ukusosa chinshi cholesa apokelele ilambo lya kwe ni pamulandu wa kutila ukutila ena ali kubusokololo ena ali ilwike ukutila tachali miapere atemwa ndeche tekela nomba bena basa angile cheno kuba ba poma granete atemwe chintu chimo icho bena bali ile mwibali ya edene icho chale ngele olubembu kabiri asa angile Adam atemwa nde pilibula Abele ache tekelo kutila chena ena chena chali mulopa ichiri chena muchine chali kabiri Abele kubusokololo ichitetekelo Abele kulilesa ilambo ilia wamisha ukuchila iliali ya kwa Kaini ilio lesa Abele obunte kuliena ena ali umulungami mwamona kabiri ulukuta lonse lwakulwa pabusokololo ubwabulesa ubwachebo chakwa lesa lonse Yesu efyo asosele obushikobomo kuiso kufuma palupiri atile kubasambi bakwe mutira inene mwana wa muntu nine ani atemwa abantu batira nine ani kabiri bamo muri bena batira chisuma nimwe Mose nimwe Elia na pamo umo wabaka sesema atire lelo imwe mutira nine ani kabiri Petro alandire lilieria ashirika lamba nimwe Kristu umwana wa kwaleso wa mweo atile walishuka we Simoni mwana Yona kabiri okupano okutalikishanyo kukalamba pakati kabachetekela Nomba olukuta lwa katolika lusoso kutila kulia ena akulile olukuta lwakwe pali Petro pantu atile niwe Petro iliwe linono nkakulo olukuta lwandi chisu manomba ba protestanti sana sana bali chetekelo kutila chali ni pamwine epo ena akulile pali wene iliwe ya pachifutu lelo mulemuna ena ali iliwe lya pachifutu kuchikulwa. Nde chetekelo kutila, ifyo ena akulilepo olukuta, tekuwa wapisana. Lelo, mulemona ili pusho liali. Abantu, watila nineani, kabili Petro atile, nimwe Kristu umwana wakwalesa uwa mweo. Atile, walishuka we Simon mwana Yona, umubilino mulopa, tafisokolwele ichikuliwe. Iwe, tawasambilile ichi, pakuya kuseminari. Mwamona, iwe, tawasambilile ichi, kumibombele imo ya pangwa no muntu. Lelo tata, oli mumulu na sokolola ichikuliwe. Mwamona, pali ichichiriwe, eponka kulo olukutalwandi. Kabili, impongolo shakumbo. Tashaka lwanshe, ukusokololo wa umupashi, wa kwa Yesu Kristu, uwaba chebo. Diena, chena kutichaba ichine, icha chebo, icha umupashi, ukusokololo wa. Nifiafine apolo kuta, luatu shisha. Ndeto nton kanyafiria efyo abele akwete pakutendeka. Ukusokololo wa umupashi, kutila chena, tachari chisabo, cha muibala, atemwa imirimo ya mimwe yakwe, atemwa na fimbipo. Chena chali mulopa, kabili ena apele kulilesa ilambo ili awamisha ukuchila ifyo Kaini achitile. Ife tulesanga muli Abraham na Loti, ichintu chimochine mukusala. Pantu Loti aile kulia, ilio inshita ya fikile, ilio lua umupashi kabili no lukuta lua chifyalirwa, lua ishile mukumana, pamulandu wabaka chema. Vena, vaishile kuata ukupatukana umonomvie, kabili lionse ilio ichichichitika, chila tendeka akalumwa. Tulesango kutila abele, pamulandu lesa alipokelele wene, kabili ena, tapokelele icha kuninike chikalamba, icha wama, icha kwa Kaini, icho ena, abo mbelepo na makanganshi, kabili ali nika pepa, kabili ali konteme no kupepa, kabili na fimbipo, achitile fionse, fintu, ifyo abele achitile, kanofi ena, takwete obusokololo, uwa icho, icha alichine. Echo tulesango kutila, ukutila ilio lesa asumino obusokololo kwa kwa abele, necha kuninika chakwe, chale ngele Kaini kukuata kalumwa pali abele, kabili kulia kwali ubupondo kwa kubalila po. Ife tulesango kutila akalumwa, kaishileba pakati kaba chemi bakwa Abraham na Loti, kabili vena vaishileba tukana. Tulesango kutila Mose na Kora, bali kwete okumana nabo. Yesu na Yuda, bali kwete okumana. Kabili ngalionse, chena chava ichintu chimochine, kabili efyo chiri nelelo, ulukuta lwa chifyalirwa, kabili nolukuta lwa umupashi, lula kwato kumana, ilio baisa chapamo. Naomba, icha chifyalirwa chesho kupashanya icha umupashi, lionse, no kupashanya kwa buntunse, lelo ngefyo chali, na Esau, na Yakobo, chena, tekutichibombe. Lesa alikuata ulukuta lwakwe, uluwa itua, uluwa inikwa, uluwa vikwa kumbali, kabili munshita, ulolwena, luika lamo. Ena, aka isoko lolomuine kulilwena, lionse kabili chilanshita. Ngafiria aso sele mubena Roma ichipandwa cha eitu kutila, ukuishibila kabela atemwa ukulingilwa kabela kwa kwa lesa, kuinga pampa mikwa. Kaini atemwa ndiye pilibula, Esau na Yakobo, ilio chila mulumendo tabala fialwa, ilio vena tabalati bakwate ni shuko lia kusala. Lesa atile, Esau nalimupata na Yakobo nalimutemwa, pantu ena alishive ichali mulibena okufuma pakutendeka. Kamili ifwe twalishiba, bike ni chilia mumano. Ena alishiba icho ichiri mumutima wenu, ena alishiba icho mule pilibula. Temulandu ifyo tusosa, ena alishiba ifyo mule pilibula. Kabili chena lionse, chali letobu afya, kabili vena lionse, ichachifyalirwa, lionse chesha, ukutula ilio Kaini au na wile abele, ichachifyalirwa lionse, chali esha ukona ula amaka, yafya umupashi. Ife tulesanga chena mchintu chimochine ilelo, ichintu chimochine ilelo, chena chishini nkisho kutila, chena chafu makuli satana. Pantu, chena kalumwa, kabiri okupashanya okwachine eicho ifwe muchine twali chitikilo kuti lalesa tata lakupirivula amano yakwe pafyo ena asosele ena lionse alasunga cheno kube chinka lelo ena ali kwato okufwayo okushapiririka nomba kulya eko bwafya bwabela ifwe tulesho kubombela pabufwayo bwakwalesa obushapiririka kabiri ena alinokusuminisha chena lelo na chimbi ifwe ngatwasendo obufwayo bwakwe obushapiririka nangula chena tachiri chalungama ena kalengo obufwayo bwakwe obushiri obwapiririka okubomba chapamo okuchindika obufwayo bwakwe obwapiririka takulinangu chimo ichingalubana na lesa ifwe tuli ena ali shibafye apo inkoloko ilendela muno bushiku takulinangu chimo ichalubana ukusela ukulikonse kulefika fye filia fino musango chena chilingiro kuba ifintu fyonse ifwe tulatontonkanya chena chirubo lelo ena ali shiba chena chalilungama chena chilingire ukubangefi mwati pakutendeka lesa asuminishefye olubembu kuisa ena tachitile tali chili atachali ubufayo bwakwe bwapiririka lelo mulemona lesa umupashukalamba tata muli wene mwali mibele kabiri ififintu ifyo mumona ukulangishiwa nomba jabafye mibele yakwe ukulangishiwa ena aikele eka ena tali nangula lesa lesa ali chipe cha kupepa ena ali ulia umukalamba uwa myayaya kabiri muli wene mwali mibele ya mpalango kuba tata ukuba kapususha ukuba kondapa kabiri nomba musango nshi ena ntanshi ena alingiro kuba tata pantu chena chali shiningisha ena ali ni tata lelo ena ekala eka ena eka eushifwa kabiri nomba lelo imibele yakwe ilingire okulangishiwa nomba okuba kapususha kulingire kwabe chintu chimo ichaluba kabiri lesa tekuti umufulofye alufye chintu ichili chonse kabiri eli okulubula chena chena tekuti chibe kumushilo wakwe kabiri ubupingushi bwakwe obukalamba lelo ena abikile omuntu pakuisalila omwine eka ukuishibwa kutila omuntu kuti awa kabiri muli chilya liena ena aishilebo omuntu umwine pakutila engalubula na kabiri umuntu uyo wawire ulya emulandu wino kutila Yesu ali ni Emanuele ngalesa ali tumine omuntu umbi kunse kamwine eka liena chilya ngatachali chalungama lesa alingilo kuisa umwine nokusende chifulo kabiri lesa tekuti eke mumupashi nokusende chifulo ena alingira okulengwa mumubiri mumubiri uwakwe umwine uwa mwana uwalengwa kabiri ena alilangishe apa mukutendeka okutila obufwayo bwakwe bwapiririka chali okulenga omuntu okufuma mulukungu lwa mumushiri lelo mulemona ena asuminishe okukumana okuletwamo ena tatalile okufwaya abana okufyalwa mukukumana lelo chena chalisuminishiwe icho ililine chikesapwa nomba tulesanga okutila Mowabu ali uwa muchani ichakwambilapo pantu chali mwana mwaume wakwa Loti ukupitila kumwana mwanakashi wakwe wine nomba moneni ngefyo olukuta lwachifyalirwa Mowabu ayiminine eminako olukuta lwachifyalirwa Mowabu alachita kabiri Israele olukuta lwaumupashi nomba Israele nabwinga ali eminako abaitwa olukuta lwine ishiwi olukuta lipirebula abo abaitwa abafumamo abo abafumamo fumeni muli wene mwe bantu bandi beni abapatuka efyo asosa shikulu kabiri nkamupokerela kuli ne mwine mwikumya kufintu fyabo ifisha sanguluka olukuta lwakwalesa lwalitwa okufuma mwisonde okufuma muchimfulunganya iche sonde imweta muli na kabiri abe sonde ngefyo nalesho kusosa inchitaimbi ya bushiku kuli imwe nililia ilio maishi wakutila imwe na mkuwata ichikatilo chenu ichakolobulwa kwenu kwa myayaya inoine inchitamuli imwe kulubatisho wampashu wa mshilo wene wali mulenga kale aba mweo imwe nomba mwalibuka pamona nkwe kabiri ifwe tuwalikala chapamo munchende shamu myolo mule Kristu Yesu. Mwamona, imwe tamuli na kabili aba mwisonde. Nga imwe mwate mwisonde. Kabili, ifyo mufwaya fichiri pafintu fya mwisonde. Liena, ukutemwa kwa kwale sata kwa aba mwamuli imwe. Mwamona, ifwe twafuma abantu ngwa kwisonde. Takulina kabili, ukukabila. Muba hebele ndechitikila chipa nduwa cha teni itela mwaliko lionse ukwebukisha palubembu chila mwaka ilie mibili ya finama ya lepelwa. Lelo muli uyu mulandu kapepa limo asangululwa takuatana kabili kampingu wa lubembu takuatana kabili ukukabila ukubembuka. Ichintu chonse nachia ukufuma muli imwe pantu imwe mwalengwa aba mweo mumweo upya. Kabili eri olukuta lwa chifyalirwa lwa bafyeli bumba ly'abantu mu filonganino iryo lya irundile taliaba na kabili ine nshili tana kabili okuba olukuta ine nshatemwa kusonterera kuli lyena ine nalitemwa kusonterera kuli lyena nga umwakusendama mwaba Methodist umwakusendama mwaba Baptist umwakusendama mwaba Pentecostal lelo lukuta ni ulo lwafya lwa chipya chipya ulo lwaba muli Kristu Yesu valya efibumbwa fipya. Kabili eicho ifwe tuchiritulemo na chili okutera lesa ala sunge chebo chakwe. Nomba mwabu ali mwene mwabu alolekeshe palya pesamba pebala nokumona lesa lenda pakati kabantu bakwe ulo olushali nakuba uluko lwabunganishwa vena malenda endafye okufuma kuchifulo na kuchifulo. Lelo ichintu cheni chakutila vena vaishile pali ishinko kabili vena bali basendele ifintu fyonse fyali munshila yabo vena bali fisendele. Nomba vaishile sango kuti Moabu kulolekesha pali chena Balaki alolekeshe pali ya pali lienko ya Israele kabili atile abantu bafimbenchende yonse pesonde atile kabili vena bala myangenko ngafirie ngombe myangechani. Kabili maishile sango kutila imo pa mfungulo ishikalamba chali cha kutila ifyo vena vapokelele obubu sokololo obu kalamba waliko kasesema pakati kabo vena vali kwete kasesema nomba pakati kabo umo muntu uyo wabatunguluile. Chinata chali mibombele ya pangwa no muntu ngefyo ena abele sheko ili akwe bumba lyakwe pamo na vena kabina fimbipo lelo liena na abashimu chindi kwa bakwe lelo vena mali kwete intungulushi ya itwa mulibulesa. Kabili onwe ifyo mwali ubushi kubwa mulanda ili olukuta lwensonde lwafumine kubutungulushi bwa bulesa ubwa mpashi wa mshilo nokupyanisha bishop atemwa ekintu ichili chonse cha shala ukusende chifulo cha wene bwali ubushi kubwa bulanda mpashi wa mshilo alingile ukuba intungulushi ya lukuta. E na atumwa okushininkisha ifyebo kya kwa Yesu Kristu ukulenga olukuta okwikala ngefyo lwachitile pakutendeka. Nomba tekale sana isukolo ilyalumbu kwanga nshi kunomu mulo yomusumba seminary kabiri vena bali kuatalimo mu Phoenix. Kabiri umo waba ume atemwa bakasambiri labamo bali baishire kuli ne kabiri batile twali kutemwa iwe munyina Branham. Ifwe, tatuwa kwa atanangu chimo, icha kususha iwe na kalia. Lelo ifwe, tulefwa ya fye, ukukulunga mika iwe. Kabili natile chisu maine mchine, ndefwa yokulunga mikwa. Eicho kabili, eicho natile, ngandi mchirubo, ine mchine, shirefwa yokuba mchirubo. Ndalanda kubantu wa bengi nganshi. Kabili atile chisu ma, ubu apa, ubu afya bove. Atile iwe ulesho kuleta atemwa kulenga icha mweo na kabili bukapepa wabutumwa. Ili obukapepa wabutumwa wapwile pamunaba tumwa. Kabili natile emkwai natile chisuma nomba nga atile nomba inetekuti ndansha nyechena na imwe. Natile na inetekuti nchite ifwe tuchita ifwe tatulingi loku chita chiria ifwe tuli vamunyina. Atile chisuma atile inekuti natemwa ukukwafirisha iwe. Natile ine mchine ndefwa ya kukwata obwa ufirisho. Kabili atile nomba mlemo na atile nomba ichiria chishinka. Kabili natile nomba pakulanda ifwe tatulingi lokubonfi ama buku aya kusambililamo. Natile ine shabonfi eliandi. Kabili nsha kwete nangulimo kano ili. Lelo eicho natile. Shabu nfye buku liya kusambirila mo, kano fye baibere, kabiri iwe ifwe tubonsie fie baibere atile chisuma natile nomba ifwe twalichetekelo kutilo olukuta lwabutumwa twatendeke pabushiku bwa Pentecost bushe ulesominishanya nachilia atile ndechita natile nomba ife natuishivo kutila lesa apele ulukutama kakulia pali ukukusela kwa butumwa. Atile chiria chali umufula walukuta. Nomba ulukuta kuti wali tanti kwa kale. Kabili ife tuwali sendele baka chema vesu bonse. Notubungwe tuesu tukalamba nefintu. Ife tatukabila filia fintu na kabili ukukula abantu. Natile nomba ni pesa apo baibere iso sachiria. Natile unjebe apo baibere iso sachiria. Mwamona. Kabiri atile chisuma chena. Ta iso sa fie filia fine fie chiria muli uli ya msango. Natile chisuma liena tekuti mpokelele chena kano fie chena chile iso sa chena muli uli ya wine fie msango. Mwamona. Mwamona natile ifwetuli natile uli ya msango chena. Chiringi lokubela mo. Natile ushe ule chetekilo kutila lesa achiri ya leita abantu. Atile mkwai. Natile nomba iwe ulino kuchetekilo kutila baibere yali lungama kubwa suko bonse. Natile nomba kasaba nkanya pabushi kubwa Pentecost ali ni Petro. Uyo wakwete mfungulo kubufumu. Chilia chishinka. Kabili natile nomba konse ifyo kusala kwake kwali. Yesu atile ifyo ukakaka pesonde nkakaka mumulu. Ifyo kakakulula pesonde nkakakula mumulu. Atile ndino kuchetekela chiria. Natile nomba minimu ya batumwa chipandwa chatu kabili na verse ya 38. Petro aso sirikulibali ya abantu abo abale papa abantu abale landira mundi mishimbi. Kabili vena bali mwipishe ifyo vena venga chita ukupusushiwa. Kabili atile lapile ni chila umo wa muli imwe nokubatishiwa mwishi na liyakwa Yesu Kristu kukulekelelwa kwa membu. Mukapokelele chabupe ichampashi wa mshilo. Pantu ichala ilwe chirikuli imwe na kubana benu na kulibonse ama kutali abo bonse shikulule sawesu aketa. Nomba ngalesa achira leta uliobulayo umobwine wabo. Chisuma ena aishire kunolubali kabiri alipamo na mabumba ya kwa Billy Graham kunolubali kupepela pakulongana. Kabiri ibumba ili abena yali kele kunolubali mu California pachifulo chimo imirungu inono ya fumako muya ufuma chumi ama pepo ya shika ukusangululu wakulilesa ukuleko kulia. Kabiri mpashi wa mshiro wawire pebumba lionse no kutendiko kulandila mundi mishimbi. Nomba ena ni membala wa walukuta wa buchibusa wa Assemblies of God Mutukson, Arizona. Atile owe munyina Branham nda yakulya no kumfwa bwino sana. Atile njimya fya maboko yandika biri kusoso bukata kulilesa nyimba fya kabiri. Atile inete kuti ntale okuchita chirya mulukuta lwa Baptist lwa mchipingo chipya. Natile ndemo na iwete kuti uchite uliye mulandu wine iwe wabera kunse. Icho, wachimone icho, mwamona, lesa, alasunge chebo chakwe, ifyo ena sosa, ena alino kuchichita chena, lesa lingi lokusunga chebo chakwe. Nomba tulesango kutila pano kutila, ukukupashanya kwa buntunse ukomo wabu akwete, ena amwene uyu kasesema pakatika Israele, uyo winga pala ukutipa, ukutungurula, kabilina fimbipo, echo ena alesho kupashanya chena, nama politiki. Nomba chiria echa chitika fiene nkutailelo. Venava yesha ukupashanya chena nemi wombele ya msango umo. Imwe tekuti mchichite chena. Mpashi wa mshiro alingilo kuba uwa mweo mulukuta. Yonse ukutungurula ulukuta. Panshita iyo lwena luleikalamo. Ukushini nkishie chevo. Icho ichala iwa kuliri anshita. Lesa ala ndile ichebo ukufuma pa kutendika kabili ifingi nganshi ifya ino nshita kabili ifingi nganshi fya ili nshita kabili fimbi pali nshiri ya nshita chena lionse chila chitika fye uliya msango. Kabili mwamona kabili mpashi wa mshiro alingi lokuba uwa mweo mulukuta kulenga ululukuta okuba uluwa mweo mubushiku waluko. Luli ingi lokuba panoelelo ukushini nkisha ububuka piunga uwa mubushiku uwa kulekiresha. Ifishi bilo ifia mubushiku uwa kulekiresha. Mubushiku uwa kulekiresha ukupongolola kwa mpashi wa mshiro. Wena uli ingi lefie okuba pano okuchitachiria. Kabili imwe tekuti musende lwena okupita mukubomba kwa mibombere. Lesa alikwata imibombere. Ena eulia umo uyo watu pela mpashi wa mshilo. Nomba ife tulemwe na pano kutila Mose ali kwete mfumu. Kabili ili mfumu yali nilesa. Uyo uwa msubile. Kabili Balamu nao ali nemfumu Balaki. Kabili chena chali nganshi kwa tibutantiko kwa mapolitiki. Mwamona Balaki, Balamu kasesema wakwa lesa. Aile kuli Balaki peri ashiri akwe. Mose aile kuli lesa ukupokeri ashi. Bulia ewa li upu sano. Nomba bonse babili bali nimakasema bantu bonse babili bali itilwe na lesa bonse bali kumenyelesa bonse babili balandile kuli lesa kabili bonse babili ama isushiwa na mpashi nomba ndeisa kumushi mwamona nomba bonse babili bali aba umi aba isushiwa na mpashi nomba chia chishinka baibele efyo yaso sokutila lesa akumene na Balamu kabili alandile na ena mwamona eicho tulemona chila umo wa aba bakasesema bonse babili pakuba bakasesema abantu bakwalesa bapyungire kuntungurushi shabo Mose apyungire kuli lesa kabili Balamu pano apyungire kuli Balaki mwaneni pano mkupashanya chao bumupashi necha chifyalirwa ifyo chena chali ichapwiririka Mose uwatumwa na lesa umushilwa wa mulimo wamukumanya nokushininwa ku muntu umbi uwakwa lesa bushe kutimwaelenganya ichaifi lelo nolekeshenu obutantiko kuoma kwete pamulupalya chali uluko lwabunganishiwa Kabili Mose ale tungulula abana ba Israele ngafira fine lesa ingabeba ukwakuya ukutungululwa na ntumba ya mulilo kabili nechibumbwa cha kupapusha icho chale tungulula inshila kabili Mose ale pokeri ashiria kwe kupitira mu mulogosi muchine iyo yafumine muli lesa ilya ntumba ya mulilo iyo wali ni malaika wachipangano uyo wali ni Kristu uli awasubwa Kabili ena alepokelele mbila yakwe okupitira mulya nokupela yena kubana ba Israele munshira okuya kumpanga yabulayo lelo yumwaome aikelefye palya kabili ena alikwete obufumu bwakwe ena alikwete nkutashakwe ena alikwete fintu fyonse kuya kwine mu butantiko eicho ena atumine kulya okusenda uyumwaome okuyisa kulya nokutipa ababantu Kabili mwoneni, ushe kutimwa ele nganya, uliaka sesema umo, umuntu umo wa kwa lesa, ukumona imilimo ya kwa lesa, no muntu umbi, no kwesha uko ukushinina ilie imilimo ya kwa lesa, ilio ena aishive, alingile ukuishiba wino. Nomba Balamu intanshirio, Balaki atumine kuli ena no kumweba, isakuno no kutipa ababantu. Nomba Balaki achitile chintu chine atemwa Balamu ntile achitile chintu icho chali chalungama afwa ilelesa ntanshi nomba chiria echo ena alingilo kuchita kabili elio lesa amupele wene ubwakwe ubwapiririka ubwasuko bwachine wia pamunankwe baleke babe wiensho kutipa bali abantu bena bali palwa Nomba chiria, ngachari ichalinga, yole saso se chintu chiri chonse, ena tekuti apiribule chiria. Mwaneni, ubufayo bwakwe, ubwapiririka bwali, wiensho kuya, wiensho kurwisha bali abantu. Bena, bantu bandi, ulia bwali ubufayo bwakwe, ubwapiririka. Nelo Balamu, tale bafuaya bali abantu, chakwambi lapo. Mwamona, mwachimonecho, nibanga Babalamu abo tuwakwa tailelo. Ichintu chimochine, ichintu chimochine. Mali shiba wino. Mali kwete vena mwishiku shakwa shikuru ifwe Yesu. Nikodemu ali shire noksosa. Rabi, ifwe tuwali shiba ni mwe umuntu watu mwanalisa. Atemwaka sambirisha watu mwanalisa. Takulu umuntu winga chita nififintu. Ifyo imwe mchita kanofilesa alinankwe. Mwamona vena wali lolekeshe kwa liko Balamu na kabiri. Mwamona. Nomba Balamu tale bafuaya bali abantu moneni kwedi kota yakwe panuma ilio batu mine bali abantu abasuma kulialu bali ukumweba nomba kuliko bamu abantu abaleisa kuno ulubali kabiri ndomfo kutila niweka sesema iwe ulimuntu mkalamba Eicho, wise kunolubali nokutipa aba bantu. Balamu atile nomba, imwe, mulolele pali miniti, mpaka njemo nokupepa. Nokuikala inshita yonse ya bushiku, nalimo shikolo, alinoku nkumanya kabiri ena, alinoku njeba. Shinsuma uluchero lwa konkirepo, shikolo ali mkumenye, kabiri atile wiyako, witipa bali abantu, vena, bali palwa. Shinsuma balamu alifumine pansa kabiri atile, shinsuma ine, tetinje, pantu shikolo na njeba, shiringilo kuya. Nomba, mweneni, ilio bagwe lelemo, nokusenda edikota. Pali eno kuya kulia, nukukanya kukulonga na wako ete kulia. Mwene mwena, chisuma, liena ukuisa sanga, headquarters ya tumine bumba, ili awama, ili abantu, bashimu chindikwa, aba pulamo, nalimo, bishop, umuomuntu umbi, atemwa, chena limbi, Charlie State, Presbyter, umuomuntu uwa tuminwe kulia, ukumwebo kuya kulia, nukukanya chiria nanguchibethyo. Mwamona, mwaneni, ibumba liyakwe ili awamisha ili ongola, ifyabu pifisuma, indala meshingi atile ine kutina kusansa vika pachifulo icha awamisha. Ine limbi ndino kukulenga iwe mchifulo chakuba fye umuntu fye, ine kutina kulenga iwe kusansa vikwa panono nomba. Nalikuwa tensambu kuchitachiri ya pantu ndi mfumu kuno muli ukukuselo kukalamba. Kabili ine kuti na kuchitile chintu chimo ichawama nga iwe ulino kuchichita chena. Mwaneni, ichabu pechipia, chali mpofishe. Ena, alingi loku ishiba, ifyo lesa sosele, lesa alino kuchita, lelo chena, chali mpofishe. Kabili nga kasesema wako alesa, ena nga tao ngwelwe kuibumba lia msangofilia. Ena, nga alifumine kulirie bumba, ichakwa mbilapo. Kabiringa, ndelanda kumuntumo, uwa kwa lesa muno. Iyo vena malensho kumweva kuhedi kota, ukutila, inshi kushafpesha manoshari pita. Kabili ichi, icho tulechita kuno. Kabili shikolo Yesu, ale tupala ifwe. Kabili diria, libumba lia wele wele. Ababu mbelu wapo, nefya kumfwa umfwa, takuwawe chintu cha msango ifi, ngokunda pwa, ukwabulesa. Fuma, mudiri yebumba, ukokwine. Fuma mwili ena pantu chena chemo cha kwa leso kulengwa ukumonekela. Vena batina takuwawe chintu cha msango ifingenshi kushabu tumwa. Takuwavulu batisho lwampashi wa mshilo. Ukutilo kulandila mundimi. Takuwava kona nguchimo kulichiria. Owe mnyina mwila umfira kulichiria. Mwali baku abingi ba munga wa lamu ilelo. Na beka la mulia uma wafeshi yavo. Ukubirenga ya mabuku aya baibele. Noku ishibo kutila chena, echine, lelo nomba pamula andufye, wachifulo, bena tekuti bakwate uku iminina kwabo, chiria, chishi nkanganshi. Mwoneni, lesa, ena ali ishibe, ena, tali ingiloku bamuli libumba, atemu abalamu, ngali chishibe chena. Vena wala fuma mufuwa ya kwa lesa. Badia bantu, vena waka mweba yumwe, ukumufumia mufuwa ya kwa lesa. Ilio mwasango mufuwa ya kwa lesa, mwileka na ngomo, akalande kuli yumwe ukumufumia, kuli buwena. Nalishi babantu, abasuma, balesa mkulongana, balonda pwa, kabili wala wele lamo. Kabili vena kutibaso sa owe chisuma, takuli nangu chimo kuli chiria. Iwe, walibombiru wapofye, takuwa nangu chimo kuli chena. Kabili abantu, balaya mkutuishika. Nalimona abantu kuisa nukupokelela Kristu, mumutima wabo, kukwele lamo. Nalimoku landila mundi mino kukwele lamo. Kabili ulukuta, rulinokusosa chinshi. Iwe, uli umusebanya kubina Kristu. Kabili na fimbipo. Kabili owe, mwe, mwesha kuchitachiria. Mwamona, fumeni, mulirye bumba. Talukeni ukufuma mulibe chena. Mwaneni, balamu abu mfeshe, ili ashiri abu fipano. Pamulandu wakwa kampingu wakwe, mwamu natile, epari imwe, mwikale nshitaimbe ya abushiku. Kabili nalimo, nalai pushalesa, mnemona, nalimo e nalimbi, na piribula amano yakwe. Leo lesa, tapiribula amano yakwe. Inyo lesa atupele obulayo, kwa mulu batisho lwampashi wa mshilo, pambushiku, kwa pentekosti, ulie msango ena ringi loku pusungira mwena. Ena ali chitile mshita yonse ya baibere. Kabili ena akachita nshita ili yonse. Iyo mtu wakesa pali ulio mlingo uo ena apele kulia. nga imwe mnino kuiso kuchetekela ukulapila ukubatishiwa mwishina ya kwa Yesu Kristu ukulekelelwa kwa membu shenu no kuchetekela pali lesa lesa aluwali nga kufikirisho obulio bulondoloshi chisu mapantu ena nishinganga kabili ena alino kufikirisha nga imwe mnino kuchita nga imwe mnino kuna kila buena. Elo imwe tekuti mube amalinga nombo kwesho kusendo bubulondoloshi okusenda bwena kuli umokapanga wa miti ushaishiba uyo uyo winga bika mwechintu chimbi muli bwena wena limbe kuti bwaipayo mulwele ulya emlandu ine twakwatira abenge nganshi ama membala abafwa bena balesho kupelo bulondoloshi bwalubana lesa ali kwato bulondoloshi bwalungama muno muli bayibele ena aba chimochine mailo ilelo nomuyayaya imwe mulingi lokusendo muti umusango doctor asoselamo ukubupela bayibele itila busheta kwaba balimu mugiliedi busheta kwaba shinganga kulya muchine eko aba atile mulandu nshiliena umwana mwana kashi wa bantu bandi ali muli imibele mwamwana ifunatu kuata maibele ifunatu kuata shinganga chinachidifia upango muti talibika wino bulondolo shubwa malembo filia efyo chiri imwe mulensho kusosa inshi kushafpesha manoshari pita takwabe chintu cha msango ifyongo oluba tisholu wampashi wa mshilo na fionse fifintu fiena uwele wele baibele ilifye ya lungama lesa tabwese shamwe chintu chiri chonse icho ena asosele kabili bena malensho kubonfye nshila ya kufuminamo ya bufye chintu chimbi chapala chisuma ifwe twalichetekela chilya chisuma temlandu ife mwachetekela nifilya ifyo lesa asosa antile mkapongolweno mupashi wandi pabantu nsebonse alila ile ichi munshi kushakulekelesha bena bensho kusosa ukulongana uko imwe mulemona bena balanjita kabuka o waishibisha kabuka atemwa we atemwa belese buli atemwa chiwa umo chisuma bena balingi lokusosa chilya bantu bena bakwashibo chilya efyo ena asosele palwa kwa Yesu pantendekelo kabili chilya tachili nifwe okuchiteche nangu chibefyo ni Yesu mowine pantu ena aba chimochine mailo ilelo nomuyayaya chena mupashi wakwe owe chintu chimo ichinga pita ichinga chilila kabili uko ukuchilila umulimo wakwe abantu abengi nganshi walesha ukuchilila chilya owe iseni mwilunde kulukuta kabili chena chilifye nokuba bwino ifwe tulilo kutolo wakale ifwe twaba kuno pa myaka ingi ifwe twatendeke chilya chishinka nga chilya chilifyo liena ulukuta wa Roman Catholic nalukwata chena pali imwe bonse bena tobongwe twakubalirapo bena bali abantanshi lelo ebukisheni telu kutolwa ntanshi bena bali kabungwe kantanshi kabili nyina wabachira umowa bena ichiri chira umowa bena aba wapsana kulilesa kusokorola 17 sosa ichintu chimochine mwamona ifwe tuli munshi kushakulekeresha nomba ibukisheni lesa akale kayimwe nangula mwamona nomba kabili liena bala mwatonto nkenye chisuma elio lesa alimwebere twalilila chinshi lesa alishibe icho chali mu mutima wakwe lesa alishibe chilya chali mu mutima wakwe chakwamirapo echo ena alimwebere uko twalilila ena alinokusuminisha chena ena akasuminisha imwe okuchichita ena akamupala inshitaishingi mukuchichita ena ali palibe nangula Israele panu mabena nkumbu shali bapele kale kasesema tumba ya mulilo ukupokolola ifishibilo nefipapwa yaba afumishe mu Egypti nefintu fyonse lonomba balefwa ya mafunde lesa ali balekele bena ukuyakwata lelo ena ali batipile fye inshitayonse ena alekele balamu kutwalilila umusango fye ena alingira kuchita lero nichinshi icho ena achitile ena aile kulya lubali kabili muchifulo cha kutipa abantu ena ali bapalile abantu ena tekuti atipe ifyo lesa apalile kabili ine na chimweba ndino kuleka apa 9 kabili na chilolekesha apa mulu kabili yena ninshita nomba kabili ninkwata ibuku ili aisulamo ifirembelwe pano lelo ndefwa yo kusosa ichi mukuisala kutila lesa tatalile okupilibula amano yakwe obufa yo bwakwe obwapilika bwali bwakutila balamu talingilo kuya kabiri iliolesa apere liashi jena lilingile okuba lionse iliachine nomba vaimbele tila Yesu Kristu aba chimochine mailo ilelo nomia yaya nomba chiria tachipiribula momu sangombi chiria chipiribula ena aba chimochine mailo ilelo nomia yaya Yesu atile muli Yohane wa shila 14:12 uyo mwache tekela muli ine imirimo iyo nchita nao akachita ushe chishinka ena alila ya muli Marko 16 ifi shibilo fika konka abo ama chetekela ena batila chisu machilia chalifye kubatumwa atile kabiyeni mwisonde lyonse no kushimikile mila nsuma kuchibumbwa chonse ifi shibilo fika konka abo mwisonde lyonse kabiri kuchibumbwa chonse Mwishina liyandi baka tamfisha mwefiwa, baka nandila mundi mishipia, ngaba ikate nsoka atemu wakunu waifi ntufia wanga, tachakaba chene, ngaba bike ndupisha abo, paba lwele, baka aba tuntulu, nomba, chiria, echo ena akwata. Mwamona, ifwe tuwesho kubika pwechi ntuchimo, ifwe tuwesho kupanga, kubika olukuta, kufyo ifwe tutontonka nyechevo chakwalesa chiri, ifwe tekutitulinge kulukuta, ifwe tulingile okulinga kulilesa. Ine lionsenda sosa, yena ninshita ikalamba ya kwenda. Imwe mukapenta matabo yenu haya kashika. Kabidoleke shenu mwina mupalamano wenu. Akapenta haya kwe haya kashika. Vamo imwe mwewa nakashi, mulafualo msango umo uwa chisote kulukuta. Kabidimoneni, ava nakashi, ava shala okusenda chiria. Nisizi, Jacqueline Kennedy alikuete ikuno kubeye mishishi ukuitwa Waterhead. Kabidoleke sheni awa nakashibonse. Ena afwereba apro nava nono, awa balala, awa akale netumba. Atemwa ifintunga filia. Chena chintu chaluba na kumwa nakashukuba mumsebo. Na ye na ukolo lokanga filia. Noleke sheni pama nakashibonse kuchite chintu chimochine. Chena chaba ukupashanya. Lelo chiria ni mwisonde. Abantu bala chibula. Kabili chena chansoni ukutila bena. Bala chichita chena. Chena chilubo kulibena ukuchichita chena. Kabili chena. Chamusebanya. Kabili ilio tuwa muna cheno kuingira mu Pentecost. Chena chamusebanya nganshi. Chiria chishinka, lelo mulemu na ulukuta, lasu minishanya na chena, no kuchireka fie ukuba. Nomba ife, tatusakamana. Mshata lileo kusakamana anga, chakutila ikoti liandi liali ringene, na mataloshi andi, atemwa, tai andi yali ringene, ne koti liandi. Ndefu ayo kuishiba kwandi, kulingane na baibele ya kwalesa kabili, nefyo ye na fwaya. Kabili chiria, echo ife, fwe bantuba Pentecosto tulingilo kuchita. Ukukwato kuishiba kwesu, ngefyo kwavo kwali. Pantu ena ni Yesu mwine mupashi wa mshiro mwine amaka ya moyene ena wa mweo ilelo kabili ena ekala pakati keso chena chilingile chilenje bukishobu shikubumo vanyina vayile kufuma ku Yerusalemu ukufuma mukupepa kabili ba wishi ba mpiani Yosefe kabili vena vayile obulendo wanshi kushitatu kabili ukwelenga nyafie ukutila ena alipamona vena kabili basangile ukutila ena tali kulia. Kabili na mwishiba ine lionse na alitemo kupashanya chiria ilelo. Na mwishiba ulukuta lwali kwete obulendo wafi putulu wafi tatu. Luther, Wesley, Pentecosti, obulendo wafi putulu wafi tatu. Lesa linokuwa pele mbila ukulunga mikwa. Luther, aikatire kuliena. Elio kwa ishire usanguru wakupitra muli Wesley. Elio lubatisho lwampashi wa mshilo na Pentecosti. Kabili nde sungu kanga ifwe, tatuafu mabonse, pabwa angalobu mubu kalamba kuchifulo chimo. Kukule fintu, ifikulu kabili kuchite fintu ifikalamba, ngafili abalamu akwete, mano yakwe. Utubungu, utukalamba, kamo kuchimfia kabie, kabili aka ukuchilapo, ukupela, ama mendulo ya golide, nentanda, shasandesku kabili, ni ebani abo, abenga, letamo, bamembala abengi, nokuletamo ichintu, ichilichonse, mulukuta. Nde mweba kwamba olukuta lumo, tamwaba bumbi munda muli lwena. Nduli ya lukuta luwa kwa shikulu Yesu Kristu, abo abatishwa na mpashwa mshilo. Imwe tamupatikishwa mulia, imwe mulafyalwa mulia, imwe mulatumwa mulia na mpashwa mshilo. Mwena, baishile sanga, umufyashi, aishile sanga kutila ena, tali pakati kabo. Nomba, muli ino ora, ububu afi ubu kalambobu leisa. Ilio ife wonse, tuwaishi bokutila, ino nko, ile tenkana, tenkofye yeka, Dilo yesonde ilete nkana chena nipanjita ya mpela. Tapame chintu chimbicho na ishiba okuchitika kano kusendwa. Ukuisa kwa kwa shikolo Yesu Kristu. Lwe na lonse na luite yanya. Kambili fetulemwe na kukulongana. Owe ukusendo obuno inshubuli bonse. Uyo musonka no leiso kusende fintu fionso kufumamuli. We na imwe mwinga senda chiria chakwa lesa. Nga imwe tamukwe tempashi wa mshiro chibike nifye mmano yenu imwe. Tamakafume pano mpaka imwe. Mwapokele la wene. Uli ya imusango waku chichitra mochena. Ikale ni pali ya pantu imwe. Ichichiri limbi kutili avali shuko lienu ili ya kulekelesha. Limbi tekuti kubeko msonkano na umbi kuno kurulamba lwa kumasamba. Wena kutikwaba pesamba ya bemba. Pali lianshita. Ili otakulaba umbi. Echo ifwe. Tatuishiwe. Icho chinga chitika echo ifwe, ifwe, tulelo lela mabu pingushia kwa lisa, ukuisa panko. Nomba leke ninso sechi, vena vatonto mkenye ena epo ali, lelo vaishile sanga mubu afyo kutila ena talipo, mwamuna ena tali pamuna vena. Nomba tulesango kutila, ukutila mwishita, ilio ichi chintu chikalamba, chale tirwe, kabili ife tulesango kutila, tulelu fia ichi ntu chimo mungu tashesu, kabili yalia, maka ya kwa Kristu. Nomba nolekesheni, shirefuaya ukwebaula, nalimu temwa, kabili ukwine kwine, ukutemwa kwa chine lionse, kulalunga mika. Nomba ifwe natulufia Kristu mulu kutalwesu. Ifwe natulufia Kristu mukatika abantu besu wa Pentecosto. Munyine ifwe na wankashi. Kulikwe chintu chimo ichalubana. Ukulonga na kwa mapepo aya nshita ya kale vena vale kwata haka suba konse na obushiku. Vena taba ya kwata na kabiri. Ama na kashibesu vale kwata imishishi itali. Vena taba chichita na kabiri. Chena kutichava ichamsebanya kubana kashiku penta no kuponfia penti. Unu mamunshi kushante ndekelo no kuchita umusango abana kashibale chitilamo. Ichintu chimo, chali lubene. Tapali nangu chimo, icho chalubana na Kristu. Mwamona, lelo ichintu chimo, chali lubene, ichintu chimo, epo chiripamo. Ichintamba chale batekuti chisuminishe ichintu chamusango ngafiria. Lelo chena, chile chitanomba. Mwamona, ubwafya epo buli kabiri ifwe natulufya ichintu chimo. Ifwe natulufya amaka ayo tulingilo kukwata. Uko mashine mukalamba lingilo kwenda nefishibilo ifikalamba nefipapwa. Chisuma ichi ichikulu wachilingile ukusangwamo. Umwa isulanga nshina makaya kwa lisa. Nomba mpaka umube mbute kuti ekale muno. Mpashi wa mshio kwewa bula chena. Wangu wangu ngafiria, ngafiria anania na safira. Kabiri ifwe natulufya ichintu chimo. Nomba nichinshi ichachitike. Vena maile mukumufwaya wene pakati kabalupwa. Kabiri vena tabamu sangire wene pakati kabalupwa lwabo. Echo ni kuisa uko vena vamu sangire wene. Kulia kuine fye uko vena vamu shire wene. Kabiri ndento ntonkanya ili olukuta lwesu lwaishire pali uko kufulo kukalamba kwa kabungwe. Ako otu wakwete umwalingile kuchimfyo mubie. Kabiri balingile kukwata inkuteshi kalamba. Nebumbeli ya wamisheri ya bantu na bantu abafwala bwino na bakemba abaishibisha ukuimina kulia kabiri. Nalitemwa kuimba kusuma. Nalitemwa ukwachine okusuma ukwa nshita yakale kuimba kwa Pentecosto. Lelo tekuti njimi nefye filie fintu ifyabi kwa kofye. Chena tachichitafye okuba pamona ine. Waliko okupema mpaka waba blue mchinso pakuti wakumfefye. Ine inena lichetekela okuimbo kufuma mumutima wabe. Mupashu wa kwa lisa. Ngefyo na chumfwa muno inshita ya pitapo. Mwamuna nalitema okubilikisho kusuma kwa inshita ya kale. Lelo ndeto ntonkanyo okubilikisha kuti kwa tuwalira fye. Ngenyi mbo shire tuwalira temwa iyo. Mupashu wa kwa lisa pabantu. Chena, chila leta mapalo na maka ya kwa lisa. Ndeche tekela abantu kutiba pelo bunte no kuimba no kulumbanya lisa. Kunchito yabo konso kobali. Muchine, kabili nomba ifwe na tulufia ichintu chimo. Nikuisa uko ifwe, tuli no kumusanga wene. Kulia kuine uko tuamushile wene. Muchebo, na tupepe. Shifwe, uwate mwikwa, wamumulu. Bumo, uwa ishinshitasha abushiku ifwe tukesala ibaibele omuku wakulekelesha. Ulu imbo wakulekelesha, lukesa imbwa. Ukubila kwa kulekelesha, kukashimikirwa. Umulongo, wakupepirwa, wakulekelesha, oketwa. Mubembo, wakulekelesha, akengiramo. Kabiri, chinshiriena. Mwelesa, uwate mwikwa. Ifwe tatule fwayo ufwayo bweno obusha pirika tata lekeni twende mu fwayo bweno obwa pirika lekeni fye ifwe twesenda fye echebo apana pali anokulenga chena okulingana nechi shirano atemwa akisumino atemwa ichintu chimo lekeni tusende echebo ngefyo chena chiri kuchetekela imbilansu mayonse fyonse ifyo Yesu atusambirishe ukuchita Ifwe tatwachitekela kutila imirimo y'abatumwa yabafye obutantiko. Ifwe twachitekela chena chebo cha kwalesa chena mirimo ya mpashi wa mshiro wenu mubatumwa. Kamili ifwe twalichetekela kutila mpashi wa mshiro mwine shikulu uyo waishire pali bena. Kamili omusango bena bachitiremo wene okachita ekintu kimo kine muri ifwe iliyo wene waisa pali ifwe nga wene mupashi mwine. Echo ndepe palesa wate mwiko kutila uyo musonkano otukwetefye pakutendeka kwa wena okutendeka mailo bushiku ndepe pashifwe wa mumulo kutila wena ulinokuba musonkano kalamba nganshi uwo uno musumba watalilo kukwata pamulandu wa mulola wenu Bale ni kashimikila onse mwelesa, leke ni chibefyo, ukute inshanga nshileke na ubukalibu wakwa lesa, ubulume ukufuma kuchintamba. Leke ni ababembu basunkane ukututuma. Leke ni umunula wakwa Yesu Kristu wise utuntulunga nshikubantu pakutila, bengesa la fiamenso ya bunokumona weno kwenda pakatikabo. Pele ni chena shikulu. Nomba munobushiku iliyo fyechi tachirachitika abo tulepe pela lesa umutemwikwa bamo abana benu balwele bena naba chenekwa kabiri kabiri bena naba chenwa ninjisa ukuba pepela bena bushemwa lachindika ifyo nde mulomba imwe munobushiku shikulu pamalwele yabo nde subira kuli imwe takwabi umuntu wana kuka muri kino chikulwa iliyo kulongana kwapwa Ababu mfibeno bonse muno nabe kalakulia, vele birikisho kuimia maboko ya bopa mulu kabiri, kunu makuno kunta nshinoksosa amen kuchebo. Tata, ifwe tulibumba limo ili abantu, ifwe tuwalifuma muisonde ukufuma muliri ya mibele ya mimonekele ya talalirwa. Kabiri ifwe tuwalifialwa no mupashi, ifwe tuliaba mweo munobushiku. Kabiri mwatile pantu imwe muli aba mweo na ifwe vene tukababa mweo. Kabiri ifwe tule Yesu bila shikulu, kabiri kuchetekila ne mitima Yesu yonse okulingana nechevo, kutila ifwe tuli aba imininu wako muli imwe. Nomba lenge ni ifwe bofienu ukube fituntulu, munobu shikuku ndapa balwele, ilio ndeba pepela, na bambi bale pepa, pele ni chena shikulu, chirino kubefyo, kabiri ifwe tulinoko ulumbanya imwe pali chena. Twalombera chena mwishina lia kwa Yesu. Amen. Nomba twa mutotela tata lesa. Ifwe tuleo mfuachiria kwa atifie nshita imu muli baibere. Bali mubu afya. Kabili umupashi wakwa shikulu wawile pamwa ume kabili ena. Ali mwebele ukwa kuya chimfya umuluwani. Ukwa kuya. Umfweni kulichiria. Ilunga mikeni fie mwebene. Mwamona umupashi wa mweo muli imwe. Ula mulunga mika imwe kuchebo. Mwamona ngechebo chireika la muli imwe. Chena chireika la ichine muli amwine okupita mchebo. Nomba mailo obushi kunalichelwa. Nomba muli bumba ili abantu ilisuma. Inefie chire mwoneka kwati kabiri iliona tendeka ukula kota ine. Nende fwafie ine nga nalichitile. Linokuwa na imwe umuya yaya mumpanga imbi. Echo nomba ifwe twala pepela abalwele. Kabiri nomba ine shaeshe okuleta bengi panchita imo. Ngefyo na chitile mailobu shiku. Kabiri nomba bili o na pela umuina wa makadi ya kupepelu wapo. Ndemo na umuanda wa yena. Vushe na upela umuanda temwa ibili. Mianda ibili. Yena ya chiba ni chinshi. Si. Nanu kwete si impendwa ya kubalilapo. Mienu kuboko kwenu. Lekin tumone nga chiri ya chirifio buino nomba. Ikadi ya kupepelu wapo. Lulekesheni. Peka adili ya kupepelu wapo. Diena nali kwata impendwa. Kabiri ne mbo paliriena. Si. Impendwa ya kubalilapo. Mieni ukuboko kwenu. Kulia lubali. Chirifio buino. Iseni kuno lubali. Impendwa ya chibiri. Fitatu. Fine. Fisano. Nomba kabiri. Imwe. Umomuntu ese kuno olubali nokubekata. Nomba ifwe tulefwaya uli onse ukwete amakadi ya kupeperu wapo. Lelo ifwe tulefwaya bena okutantikwa kuli ululubali. Chimo fibili fitatufine fisano. nde mwana vata tumuli vena, kabiri ikaji lienu ya kupeperu wapo mkwai. Fine, nomba kulikona umbi, pisano bushe nuli ya muntu leisa, kulia chimo fibiri fitatu fine fisano. Si, impendwa ya kubadilapo, fibiri fitatu fine fisano. Chirifye buino nomba mule isafye, ngefyo mule itua impendwa yenu. Eicho, mailobu shiku, naliwa mwene kulialubali abantu kufubana. Ifwe, tatulefuwa ya chiria, tunolu kuta na muishiba, techibansa. Eicho, ifwe imwe, mulingire okusunge funde. Chimo fibiri fitatu fine fisano mutanda chine lubali, chine konsekonse pabula ikumi. Nomba, batantike nifye ilio walewele lamo. Nomba, ikadi ya kupepiru wapo, mutanda chine lubali chine konsekonse pabula ikumi. Kabiri umo muntu alinoku ikatidira okuboko kwabo, ilio vena makwete, ilio vena batantikwa kulia lubali kabiri ifwe, tulinoku bapepira. Vena, nibanga abalino kuchetekela pamona ine nomba, ukutila shukuru Yesu, alino kubomba umulimo ukalamba, na ala chitafionse ifyo ningachita. Nomba, mutanda, chine lubali mutanda, chine lubali chine konsekonse pabula ikumi, ikumi na chimo, ikumi na fibiri, ikumi na fitatu, ikumi na fine, ikumi na fisano, nomba isenife kuno, pakutila vena, vefubana, pamukumo, na mwishiba kabiri, ukushingulu kachena. Chiria echo impendwa shipereru wakuli imwe, kuba tantika na muishiba. Ukubika ukutila chiba, elio ilio impendwa yenu ya itua, chisuma imwe muise fieriena. Chisuma kabiri nomba ifwe, tulefuwa ya oku, lelo ndefuwa ya bonse chila muntu ukuba nakatina nganshi nomba. Kabiri ifwe, tuwala pepa nomba, pali narimo, mpaka ifwe, kutituwa senda ababantu ukupeperwa. Kabiri ifwe, tatuishibe ifyo shikulu engachita. Ifwe, tatuishibe ifyo na alachita. Lo ifwe, tudesubila wene, ukubomba ifintu ifikalamba. Nomba, ndechitikela, ikumirimo na fisano, usheni nkwata ya fulafiri ya kulialu balinomba. Bilipo, ubelele pesa. Chisuma, ikumirimo na fisano, ikumina mutanda, ikumirimo na chine lubali, ikumirimo na chine konsekonse, ikumirimo na pabula, ama kumiyabili. Nomba mwamona, vena na matende kakale ukutitikana. Echo nomba na alaku atanalimo, nalimo munyina umo kuchita, ngelio ilio vena waleisa kumpera ya mulongo, lekeni ena ete mpendwa ishireko nkapo, mlemo na pakutila ifwe wonse, tuiminina ukuiminina kulia inchitaita linganshi, ilio ifwe tulepe pera pa, pava, abantu, valwele, chisuma. Nomba ifwe tuwala, ifwe tuwala, ndefuaya imwe uku, ndefuaya ukulanda kuli imwe ilio valia valesenda bantu pakutila vena, vetitikana. Nomba takuli nangu umo uli ngilo kuisa mpaka yenu, impendwa yenu ya itua, ifwe tuachita kufika kuye kumi, limu na fisano, ndechitekela efyo chachiba. Atemu ama kumiabili, ichintu chimo kufika palia. Na alaso sa ukufika pama kumiabili, kabili liye na lekeni tulolele, kabili kulia kwa alaba bali nga mulia, inoine nshita, chonse efyo chiri kulia lubali. Kabili nomba makadi yanga ya likulia, imieni ama boko yenu. Kabili nibanga bashikweta makadi, imieni ama boko yenu. Nomba yubukisheni, imwe tamulingi loku kwata kadi ya kupeperu wapo. Ifwe tuwalikuno inshiku shibiri isha abushiku, kabiri chila nshita ya abushiku mpashu wa mshiro, alenda pebumba no kundapa abantu. Temulandu wama kadi ya kupeperu wapo. Ushechila chishinka, ikadi ya kupeperu wapo, lichitafie chintu chimo. Hukumu afirisha imwe okuba mumulongo. Chila chishinka, ilo imwe kwate ni chitetekelo. Kabiri imwe, lolekeshe ni mpashu wa mshiro kufuma kuntanshi kuno kuine, no kuya kulia kuine paka tikebumba. Nibanga aba ishibachiria ukube chishinka. Nomba ine nde chetekela, kuchetekela na amaka, nga kwa likolu kutalumbi, kunswe kalu kutalua pente kosto, ulo ine ninga chita, ninga ya nalo, no kuchetekela ko, ine kutina abana lwena, nga ine na tonton kenye kwa liko ichintu chimo, icha wamisha. Kabili ilio maumfwa ino kusose ichintu chimo, palu watu bungwe, nefintunga filia, shaba uwa kususha bantu. Chaba ni pamulandu, nga chakutila mwali mweno muntu o mwatemenwe ukufuma mubu ato kwelela kulia kuine ukulola kufukoma. Kabili na mwishi babuli obu ato bulino kuibila pamona nkwe. Kabili mwatila chisuma na alimutemwa lilo ena alikuata nshira shako mwine. Iyo, ine tekutinchite chiria. Chiria tachiri muli ine. Ine kutinabili kisha ukubutuka na ukumuikata ukumusunkanya ukumusunkilamo. Atemwa ichintu chiri chonse cha shala. Uko mufumia mulia mwamona. Kabiri ni nchiba kuti la chiria. Chiria tekuti chelele pasipoma. Chiria chishinka. Chiria chiringile okubwele la kuli Kristu. Muchi inenge chintu chilichonse. Chena chiringile okubwele la mo kukulilesa. Nomba ine umuntu onse muno alisangwamo mukulonga na kwandi akale. Bushe chiria chishinka. Imie na mboko yenu. Ngamu alisangwamo mukulonga na chisuma. Takuliko nangu yamo. Bushe kuliko abapya abalibonse. Abo abasha atalile ababako muri kumo kulonga na kwandi akale. Imie na mboko yenu. Chiesuma, chinshi icho imwe, shatara. Bushe ino ni nshitaya kubalila po. Imwe mwasangwa mkulonga na kwandi kumo. Imie na mboko yenu nakabiri. Chiesuma ine, inende mweba ine, nalimo ningile okupilibula ichichintu. Chiesuma ine, ine kutina temwa. Imwe kuli imwe mwebantu. Mwebe shiremo fie, inena alachita, che na chalansi ndila panono fie, ama mini itayanono na yambi. Leke ni nondolo lepantu imwe, mwalaya netu ntunkanyo ili alubana. Mwamona, inena alichetekela, mumulimo onso wa kwa lesa. Lelo, na alichetekela kutila baibele, ya litulaya ifwe, mwishi kushakulekelesha, kutila, kulino okubo kuisa na kabiri, ulukuta, luliingile lwa abamubu tantiko, mwubu ine lwa limo, ulo Yesu alushiremo, ilio aile. Mwamona, chena, nina winga, luwe na lulingi lukubwela mwukuli chile chifulo. Nomba, ifwe, tuwalisi okupita mumirimo ikalamba ya kwalesa. Okupita mukulunga mikwa, okusangululwa, ulubatisho lwa mpashi wa mshilo, okubwekesha kwa fiabupe. Lelo mkukonko mshilwa wakwa Abrahamu, nomba, shasambilila. Kabili echo ningi lukubonfia chintu chimo, nga Yohane kabatisha, ena tasambilile nao. Ena aile mumatololo, nalimo emyaka ya kufyalwa pabula. Ena tata lile okukwata masambililo. Echo okubila kwakwe, washintilile sana pafya palange fya chifyalirwa. Mwenkulo ya nsoka. Mwamona chiria echintu chabipisha icho amwene. Kabiri okuchenjelanga nshi. Kabiri aitile valia vashima pepo insoka. Atile mwenkulo ya nsoka. Nani wa misoka okufuma kubukali ubuleisa. Mwitende kukusosa ifwe na tukwata ichi. Kabiri ifwe tuwaba kuli ichi. Lesa aliwalinga kuli ayamabwe. Chiria echo amwene kurulamba luamumana. Ukuimia abana kuli Abrahamu. Kabiri na chimbi akasembe. Chiria echo abonfishi matololo. Na kabiri kwa kumushira wa chimuti. Kabiri umuti onse oyo ushituwale fisabo fisuma. Ula tetuwa panshi. Ulie emusango ena ao chele. Kabiri ukupanga kwenkuni ukufuma kulia mulemona. Lelo ifimuti fisuma ena ale panga fioku vila kwa kwenga filia. Eicho muli ichi ndefuwa ya uku ukusosa chena mulu uyu musango. Ifwe tulikumpela ya inshita ya kulobolola. Nomba mubule ndogwa kwa Abrahamu. Ena akumenyelesa lyonse ili mumusango wa pusana pusana. Kabiri na thimbipo. Icho ifwe tuinga senda nokulangisha chena. Kovafye ifwe tuli imbuto ya kwa Abrahamu. Nga tuli muli Kristu. Kabiri Isaki ali muchino wakwe. Umwana wakwe umunono. Ena ali umwana wakwe mukukumana. Lelo muli bumupashi. Kristu ali imbuto ya kwa Abrahamu. Imbuto yakwe ya bufumu. Ichitete kilo chakwe. Nomba tulesango kutila imbuto yakwe ya bufumwiri yenda obulendo bumubwine chiria chiri na winga wakwa Kristu enda obulendo bumubwine ubo Abrahamu achitile. Kabiri ichi shibilo cha kulekeleshe cho Abrahamu amwene lintu umwana wabula yotala Isa chari ilio lesa amonekele mumubili wabuntu. Kabiri wa malaika babiri wa ishileika. Yesu atile muli Luka wa shila chipandwa cha 17 kabili na vesi ya fetu kutila. Ngefe chali munshi kusha kwa Noa, ena ala ndile panchita ya kwa Noa. Kabili atile, ngefe chali munshi kusha Sodom, mwamona okuisa kwakwe. Efyo chikaba munshi ku ili omwana wa muntu, aleso kololwa. Nomba, ena tata lilo kusosa, umwana wako alesa kusokololwa, umwana wa muntu. Nomba, Yesu aishile mumashina ya tatu, umwana wa muntu, icho ichaba nikasesema, umwana wa kwalesa, uyo wapitile munshita shankuta, elio, mwana wa kwa David. Lelo pakati ka mwana wa kwalesa no mwana wa kwa Davidi ukulingana ne chebo cha ko mwine kabiri ukulingana na Malaki 4 naye nga malembo ena alino kubwela mukati ka lukutalwakwe mu musango wa mumubiri mu bantu mu bantu nse mu musango wa kuba kasesema mwamona kabiri lesheni sio yo muntu achitire iliyo ena aishireika ukumona Abraham. Ichintu chakubalirapo ena aebele Abrahamu palwe eshina lyakwe okupiribulwa. Pantu ena tamwitire ena Abraham. Ena amwitire wene Abraham. Kabiri iliyo ena achitire chinshi ife tulesanga okutira kutira atire alikwisa omukashobe Sara Sarah tachiri Sarah chinshi atire ena alimwite nti kunuma yenu. Atire nomba ena ali amakumi pabula na Abrahamu ali umwanda umukabiri atire nomba ndi nokukutandalira okulingana nobulayo inshita ya bumi kabiri Sara mukati amumfire wene okumfwa okupita mukibumba chetenti kabiri ena asekele omwine kabiri malaika umwaomi okwikala kulya atire alingulwire omupashi wakwe kunuma kunuma yakwe kabiri atire chinshi icho Sara asekela ukusosa pali fifintu. Chinsuma, baishile ita Sara kabili ena alikene chena atile lelo iwe na uchichita. Ena alino mwenso. Nomba Yesu atile, lintu fyo kuisa kwa mwana wa kwalesa, atemwa umwana wa ukwa chibili ukuisa, ukutila, inonjita yoyifutule ikaramo, ena aishile ngo umwana wa muntu, kasesema, pantu chiria, chile fikirisha amalembo. Mose atile, shikurule sawenu akemia kasesema wapalana na ine. Ife bonse twali ishiba uli ali ni Yesu, vushe, tatuwa ishiba. Echo ena lingilo kuiso kulingana na malembo kasesema. Ena tata lile ukuito umwine umwana wakwalesa. Ena aitile umwine umwana wa muntu. Lelo ena linomba kupita munshita ya lukutanomba. Ena aba umwana wakwalesa. Mumileniamu ena akaba umwana wakwa Davidi. Ukuikala pachipu na chabufumu chakwa Davidi. Lelo pakati kaiyi nshita tulesango kutila kumalembo. Ena alinoku isokoro la umwine na kabiri ngomwana wa muntu kasesema. Pantu ichebo chakwa shikuru chisa kuliba kasesema beka. Tachata la kuliba kasambili la wafya bulesa. Chena ni kuliba kasesema. Kabiri shikuru atire ena tachitaka ntu muchebo chakwe ichishipiribuka. Ifwe tuachilala ndapofye. Mpake ntanshi ena alangisha bakasesema bakwe. Kabiri inshita ya mpela, fili efika katikilo chine lubali, fio iba ibele ya kakatike, inkama chine lubali shonsesha kwa Kristu, shirino kusokororo wa intanshi, kabiri chena, kutichale tuafie kulika sesema. Ifwe, tuwalilo lelachiri ya pamiaka. Kabiri ifwe, tuwalichetikilo kutila umupashi wakwe ulimukatike sunomba. Echo, ifwe tulesanga, nomba mwone nilio Yesu aishire, mwone ni, icho enachitile, ukuishine nkishomu inokuba ulia mesaya, ulio wasubwa. Ubushi kubumo, panuma ena apo kerele, tata, aishile ikano kuikala muli wene, mumusango wankunda kuiko kufuma kumulu mumulu. Atile, uyo, mwana wandi uwate mwikwa, muli uyo, ndekelwa kuikala mo. Uye mlandu ine atile, inena tata tuaba umo. Tata, ekala muli ine, te ine ubombe milimo. Ni tata, uyo uikala muli ine. Yohane apele bukambone ukumona uli omupashi wakwale sange nkundo kuika. Ishiwi ukuiso kufuma kuli wene aliti uyu mwana wandi uwate mwikwa muli uyo mbekelwa ukuikala. Mwamona kabiri ena aikele muli wene. Nomba lulekesheni ili obuka piunga bwakwe watendeke ena abo mbele ngo mwana wa muntu nomba. Nomba mwane nifyo ena achitile. Kulia kwa ishi lo muntu weshina lia kwa Simon Petro. Ishina lia kwe lia ali Simon lilia. Panuma aitilwe Petro. Andrew ali mkulongana kwa kwa Yohane. Kabili ilio Yesu aishireisa. Kabili Yohane ali muishibishe wene. Ena ali mumwene wene. Kabili Andrew aipuishe munyina Simon ukuisa mkulongana pamona nkwe. Kabili ena ali ebeleba wishi ngefyo chaso sebo kutila. Ukesa isi nshita, ilio mesaya wachine, talaisa, ukutila kukaba abengi, wa mesaya ababufi abakema. Kula balionse ulia msango. Atile, lelo mweba na ibukisheni, mesaya wachine, imwe mkamuishiba ena, pantu ena, akaba ukulingana na malembo, ena, akaba nika sesema. Nomba ifweta tuatala tukuataka sesema pamianda ne mianda ya miaka ukutula malaki. Lelo kulinoku bako abantu abali nokulumbula icho ifwe tuwaishiba eko bali waliko Yesu waimini nokusende bumba kabina simbipo. Lelo uyu Mesaya wachine akaba nika sesema. Kabiri aba hebele bonse bali sambirishiwa kuchetekela ifyo bakasesema basu soku bechine. Lilialine ulia umulondo wesabi usha sambirila. Uo ifwe tuwaebwa kutila takwete ama sambirilo ayalinga okulembe ishina liakwe. Baibere itila ena alithionse fibiru mututu kabiri usha sambirila. Ena aishibe ulia ukuba umwana wakwalesa. Ena aishibe ulia ukuba Mesaya pantu kwaliko kasesema. Kulia kwali umo uyo wa mwebele ifyo ishina liakwe liali. Kabiri amwebele ifyo ishina liabawishi liali. Yena alishibe kutila ulia ali nukuba kasesema pantu umwa ume tamwishibe ena. Kabiri ena apelwe mfungulo kubufumu. Kabiri tuesanga kulia kwali bamu aba iminine kulia vale kutika kulichiria. Kabiri umo uwe ishina liakwa Filipi uyo wa kwete ii akwete kusoma baibele nomu nankwe. Uwe ishina liakwa Nataniele ukurole la Mesaya. Echo ena abu tukire okushenguluko olupiri nalimobu lendo wabushi kubumo. Kabiri aishirebwela. Kabiri asangira uyu Nataniele kulia alubali. Pesa ambalia ya chemuti cha mkunyu ukupepa alepepa. Kabiri atile Isa umone uotu wasanga Yesu wa kunasarete mwana Yosefe. Echo Nataniele pakuba atemwa Filipa atemwa. Nataniele ntile pakuba omuntu musuma atile nomba bushe kutikwa bako ichintu chisuma kufuma kunasarete. Atile chisuma atile isafye nokumona. Nomba kulia ekupanda manu kusuma. Isa uimwene we mwine uikala kunganda nokweba ula. Isa usange. Kwa ye ni mmalembo, mulie na mutontonka nyana mkwata umwe wa mia yaya. Yesu atire, ye na, ealia aya nshimiko bunte. Echo, muinshilo kubwele lamo, kwa bulo kutwishika, benabali kweteli ya shiri nono. E na ali mwele atire, na uishiwa ulio mulondo wesabi, uyo wa firirwe ukulemba pariri etiketi ya, yali ama sabi uwa ikete. Ulia ushiku, ali mwebele wali shiba, wawi shiba, wali kulia mulukuta. Ishina liyabu wali ni wayona. Mulebu kisha echo ena, ali mwebele ifyo ena ali. Owe ningilo kumwana chiria. Echo ilio aendele kulia kabiri nalimo ena, ali mumulongo wa kupepelwa. Uko Yesu ali nshishibe, ena aendele kulia mumulola wakwa Yesu. Yesu alolekeshe paliwene, kabiri atire, mwanenu mwina Israele, umo omushaba nakalema. Nomba itakubalirapo mwatira musango nshi ena aishiwe ena ali umina Israele. Chisu mapantu ena alifwele yoyo bonse aba kukabanga bafuala filiefi tambala vena bafuala msango mwine. Kabiri atire umu Israele. Kabiri atire tamuaba akalema ena limbi ali ni chintu mfuatema ichintu chimbi. Liena ena ngavali mulangishe atire umu shiri akalema. Kabiri chiri achari nge chafumishe kumalala muri Nataniele echo atire. Rabi, ili lali ilio mwanjishibe ine, chinshi ine, nshire iluka ichi. Ili lali ilio imwe mwanjishibe, ine nshata la mkumanya po imwe, ine, na chile etu afye kunona Filipi. Ili lali imwe mwaishibe chena, atire, ilio wali mwisamba lia mkunyu, ilio iwe walepe pakulia, na chikumona, mwamona. Atire, Rabi, ni mwe mwana wakwalesa, ni mwe mfumu ya Israele. Yesu atire pantu ni nkweba ichi, na uchitikela, diena ulinoku mwana icha pulamo ukuchila ichi. Nomba kwaliko balia aba iminine kulia, nomba leke ni mupele ukusoka ukunonu. Kwaliko aba iminine kulia, barabi na mashima pepo kabili batire uyo muntu ala chita ichi kuli velese buli. Kabili Yesu alipiriwike kabili atire, ndino kumubele la uluse palichiria. Pantu ichikonsoluelo chali tachila chitu walidia. Lelo, ubushi kubumo mpashi wa mshilo akesa no kuchita ichintu chimo chine. Atile, kabili kulande chebo chimo kususha chiria. Chena, tachakatele kubele luo uluse kuli imwe muliri isonde na ngula isonde ilireisa. Ukuya akumwa na kashipachishima abina Samaria. Nomba kwa liko emitundu itatu ya abantu pesonde. Ifelinde kutuwa aba fita aba suesha wa mutuntula. Thionse ifyo tuwaba. Lelo ifwe tuwafuma kumulopa umo. Kabiri kwa aba kwa emitundu itatu. Iyo ya ishiro kufuma kuli Hamu, Shemu na abantu bakwa Yafeti. Kabiri bali aba Yuda abina Fialo na mina Samaria, hafu mu Yuda, no mwina fialo. Nomba, ifwe, fwewe na fialo, Anglo-Saxon, ifwe, tuwaliaba senshi, kukupepo tumirungu, ifwe, tatuwalilo lila Mesaya. Eicho, ilio Yesu ailangisho mwine ngomwana wa muntu, nomba umfukishe ni kabiri na laisala. Ilio Yesu aishile, ena ali no mulimo, ukuimini nako, ifyo kasesema aso silae, ena ali no kuchita. Eicho, kulia kunta insha Israele, ena ali imineko mwine, kuchinso chakwa Petro na Nataniele, na valia kulia ngomwana wa muntu. Nomba, ena nakwata kukabila ukupita kusamaria, kabili ena aya kusamaria, kabili kulia ena asangile omwana kashinai kalapachishima, ifwe tuwalishiba iliashi. Kabili ilio ena, vena wala ndile chapamo, ena aishile isa nokuta pa menshi, atile ndetela menshi nwe, kabili atile nomba kuli kupatulula kuno, ifwe teti tukwate ichi, kabili ndi omwana kashiwa kusamaria, kabili iwe ulimu Yuda. Ifwe tetukwate, atile lelonga iwe walishive uo lelandako, iwe kutiwa nomba ayakunwa. Atile chisuma ichishima, chali lepesha, nichinshi imwe mwalata pilako. Kabili ukulanshanya kwali tuwalile mpaka ena, akumishe umupashi wakwe. Kabili ilio ena, akumishe umupashi wakwe, ena asangile ifyo obwafya wakwe wali, nivanga abaishibachiria. Nomba nivanga imwe abapia abeishibachiria ukubechishinka. Chiria chishinka, chiria chari chishinka. Kabili nifinshi ifyo enaso sile, kete omulume ove no kuisa kuno. Atile, shakwata omulume. Kabili atile, na usose chine, pantu iwe, wali na avalume basano. Kabili uyu, uole ikala na nkwe nomba, temulume ove. Ena alipili wike, nomba, ena talinga bali abashima pepo. Atile, ena nakwatechiwa, ena nikabuka temwa ichintu chimo. Ali pili wike kabili atile mukwai ndemu no kutila ni mweka sisema. Nomba ifwe, tatuwa kwa tapo umo pa miaka imianda ine. Ulukuta, taluwa bilisha kuchintu cha msango ifi. Lilo ifwe tuwamu na nimu no kutila ni mweka sisema. Nomba, ninjishiwa kutila ifwe tulele la Mesaya. Kabili ilio Mesaya kesa, chiria e chintu ena akachita. Nomba baibele tila ena ava chimochine ilelo mailo no mia yaya. Nga chiria chali chishibilo chasua ichakwa Mesaya kunu makulia kumena Samaria kabili kuba Yuda. Nomba chena kachata lile okuchitwa kubena fialo. Tapava na angupamo muli baibele apo Yesu ata lile okuchichita kubena fialo. Bena mali kwete imiaka imianda ine ya kulolela Mesaya. Ife tuwali kwete miaka imianda ibiri, ama sambililo yabo, nayo, ukulole la Mesaya. Nomba, nga kulia kwali ukuishibi kwa kwa kweli, ntufie ukuishibi kwa kwa tabulapwa, chena chiringile ukuishibi kwa kwe supantu, ena alilaya, umwana wa muntu, alino kuisokolo la umwine, mubushi kuilio isonde, ikawanga Sodomu na kabili, kabili uli wonse, alishiba ifwe, tulikulia. Mwamona, nomba, na alichetekelo kutila Yesu Kristu, ala sunge, chebo chionse, amalembo yonse, yali putuamo. Shire chetekela ifwe tu alikuwa tensambu imo, kabili ifwe, tuke baulu wapali chena, nga ifwe tu alundako ichebo chimo kuli chena, temwa, ukufumyako ichebo chimo kuli chena, ukusokolo la 22, efyo ya sosa, na alichetekela ena, ava, chimo chine mailo ilelo, no miayaya. Ine mchine na alichindika wa Lutherani pa kuiminina kwavo, mubushi kwavo. Wa Methodisti pa kusangululua, mubushi kwavo. Kabili wa Pentecosto pa kuiminina kwavo, mubushi kwavo. Lilo ifwe tuleikala mubushi kubumbi. Ifwe tuleikala kuko kwavo mupeti, mupupunga, ichikapa, mpepithi enge ngano. Lilo ngano ilimukatika chikapa. Ichikapa, chafirisha fie ngano. Ukuchengiri la kasuba, akakaba, kukanao cha yena. Kabili nomba ichilonga nino, chileta lukako, ukufumakuli yena, pakutila yena, ingekala mumulola wa mwana kukupishiwa. Eicho ifwe, tulimu, takwa kabena kabili utubungwe kuima ii empela ya chena. Ife tuwali kwete, yonse na limwe miaka itatu, ilio imbila ya tendeke, bena bala munganya yena. Iyava ilea mupipi miaka makumiabili. Kabili ukwabula kabungwe, chena tekuti, ifwe tulimu nshita ya ngano, nshita ya kusombola. Ine kuti na umfwa icha kusombwe lako ichikalamba ichileisa, ifwe tuleya kumushi ubushi kubumo. Ena ava, chimochine mailo ilelo, nomuya yaya. Nomba ine nshiri ena lelo ine ndi mubonfe wakwe chachi tikilo kutira imwe munabike ndupi pabantu nokuba pere siabupe isiabupe nobwite siaba ukwabula ukulapira siena fyalingirwa kavela na lesa ukukumanye nshita kabiri ne nshita ya iri nshita kasambirira onse owa bayibere ali shibakirya chishinka Mose afye wefye munshita, Yeremia munshita, Bonsaba shala mulibena, Yohane kabatisha munshita, Yesu ali munshita kabiri, ifwe tuli munshita, ichi, echiringile ukuchitika. Nomba ndeso kutira ena, achiri uamwe uilelo, kabiri umupashi wakwe, panu maya nshita shankuta, ifwe tuli munshita ya lukuta wala udikia, ubuite wakulekilisha, kabiri uluwa vipisha pali shonse ishashe na pantu ena abikirwe kunse kalukuta. Ibukishenu umwana wa muntu kabiri ena abikirwe kunse kalukuta. Teka bungwe ukufuma muka bungwe. Lelo muntu kufuma muka bungwe. Mwamona, tapali na shimbi nshita shankuta isha kwete chiria. Kanofye laudikea ngamuli aba umupa shimwe mulino kuiluka. Shifwe wa mumulu. Nomba nimpe lobu nte muchine pali imwe. Nomba ngeji chishinka, icho na ishiba chena chirishikulu. Nde chitikila chena, chishinka, imwe pele lobu nte kutila, nina ndi chine. Muishina liyakwa Yesu Kristu. Amen. Nomba nalai puche chintu chimo pakashita. Shachiba noku kuwato kulingulu lukulikonse, mumulongo pantu na chitontonkanya, imwe bonse mwali sanguamo, mulibu kapyunga bwandi. Lelo kulia babantu wabali muno, lekeni mwebamo mwebantu kunse kulia, mule pepa. Kabile keni fie omumuntu mumulongo atemwa chintu chimo. Kabili nomba nga Yesu Kristu walino kusendo yomuntu nse. Chena tachabombe kwa abula imwe. Nimwe mweba chita chena. Nomba umfwe numwa nakasha akumishe ila yali akwe obushikubumo kabili ena, alipiribwike atile. Nani uankumia? Mwonse batile chinshi, imwe mule mweneka atemwa Petro atile chinshi, ibumba lionse, lile mukumia imwe. Atile, lelo ninshi wakutila ama kanayapwa, atemwa ubulumba na bufuma muline, ubulumba chaba ubukose. Kabiri atile, ni mwono kutila ni nkwata ama kanayapwa. Kabiri eicho ena, alolekeshe mumbali pamwe nakashi, mpaka ena ali musangile, nukumweba pabu afya wakwe uwa mulopa. Kabiri ukutila wene, atile chitekelo chobe, cha kupususha. Chisuma, nomba ena aba chimochine mailo ilelo nomia yaya. Kabiri chipingo chipia, ibuku yaba hebele, iso kutila. Inoine nshita ena nishima pomkalamba, kukukwata ukumupapatila koimwe, uyo winge katwa kufia buchushi fyesu. Nomba pano, bushe, ulia ni umo, wabaluele muno, isa. Nomba kuibumba. Ndachitaichi, techa chilangisho mweba nandi. Nomba lekeni ukutontonkanya ifyo. Ibukisheni ndomfama tontonkanyo yenu. Nibanga baishi bachiri oku bachishinka kabiri bala chimona chena. Uyu hapo mwana kashiwo ine, shatala mwanapo. Shaishi bapo nanguchimo palu wa mwana kashi. Ifwelimbi, tuwalifialu waba mailo ushu kupusana. Kabiri miaka wakupusana. Kabiri pano na tuiminina pano munobushiku. Ifwe tulibeni kuli umonomu vie. Shaku ishiba. Nomba, nshikuwe teliano. Pano, iya apa Yohane wa shilafona kabiri. Umwaome kukumanya umwana kashi. Nomba, nshiri Yesu. Kabiri ena, teuli umwana kashi. Lelo, uku. Apa ukupala na fye. Kabili atile imirimo iyo nchita na imwe muka chita. Nomba nsha ishiba. Chena chisenda ichitetekelo cha uyumwa na kashiku chita chena. Sha ishiba po nanguchimo paluwa chena. Lilo nomba nga ninanda chiria ichiri chishinka. Liena lesa ali uwalinga okulenga i ukusosa ichi chiricha lungama. Nomba ukwabulo kuishiba iwe. Nga lesa uwakumulu. Kabili ninanda ichine. Bushe uleche tekela kutila ifyo na chosa paluwa chiria okuba ichine, ulesumi na chiria okuba ichinka, uleche tekela chiria, inete kuti njimi nine pano kunta nshia ibaibele ya mshilo, nukueshi okulufyo momuntu, umwa ome wachimo chandi, nukuishiba ningilo kukumanya lesa kulia pachipuna chabu pingushi, ifwe tulingilo kuiminina kulia obushi kubumo, ifwe tuwalishiba chiria. Nomba nga lesa linokusokolola kuli ine chintu chimo mubumi bwenu. Icho imwe mwa ishibo kutila, nsha ishiba po ichintu nangu chimo. Pantu ine, nsha mi ishiba imwe. Nge chintu chiri chonse, chena chiringiro okuba ichintu chimo mubumi bwenu. inete tindishwe pona nguchimo palwa chena. Chena chiringiro kuiso kufuma kumaka ya kupapusha. Kabiri elio chena kuti chaba kuli imwe, ifyo imwe mwatontonkanya ama kayali. Kabiri nomba kuli imwe mwebapya, nomba ni njimi okuboko kwa ndi. Nomba na papa tamwilaenda enda inoine nchita pantu mwamona, imwe chila umo muli umupashi. Iliyo na pilibuka iwe ole umfuafye kwati u ukutinto kufuma kulikonse. Mwamona imwe muli abantu nse, kabiri na mkwata imipashi. Kabiri imwe muli umupashi, nga imwe tamuli. Muli abafwa, eicho imwe, pere nifio mchinshi, paka shitafye. Kabili imwe mweba ume pano pepeni, chachila asubila ichi, chachishila ichi munobushiku nakalia. Na chisafye mkupepela baluele, lelo, chiria chakubeni. Nomba mlechi tekela chiria, nga shikulu kuti anjeba, ifio buwafia buyenubuli, atemwa ifio imwe, mubelele pano, ichintu chimo, icho mwachita, atemwa mulingi lokuchita. Atemwa ichintu chimbi, liena, mulino kuchetekela, chisu mandesha okulanshanya no mupa shuobe. Mule mwona, chile echo ndesho kuchita. Filia, ena achitile umwa na kashipachima, ena ala ndile kuli ena panonofye mwamona, ena ale lomba ayakunwa. Kabili chilia, echo ndesho kuchita. Kusenda mano yenu. Tekubelenga mano yenu, lelo kwesho kuchita ngefyo ena achitile. Ukuishiba amano yenu. Uli muno pamibele ya mumala. Iwe na ukwata ugwafya wa mumala. Chiria chishinka. Imyo kuboko kove nga chiria chishinka. Bushe, ule chitekila nomba. Te chiria fecheka. Lelo iwe ulinensa la pachintu chimbi. Iwe ulefuwae ulo batisho wa mpashi wa mshilo. Sokonya ukuboko kove nga chiria chishinka. Mamona, nde muna luri olo buto kusela pali ena. Kabiri elio ukubwelela mu mwamona, kabiye nokupokerela mpashi wa mshilo. Mwishina lia kwa Yesu Kristu, ubwa suko. Mshole chitekla nomba we mweni, nomba pano mwamona, ilio kulio kusubwa, kwa tende kenshita imo, elio pano chena achilaya. Mwamona, iliali nefye, ilio mwana kashi, emnine, uliali hapa. Narifye inoine, fye nshita, we nanaishiba kuliko ichintu chimo, ichi mushinguru wike wene. Nibanga batala okumona ichikope chantumba ya mulilo. Luyolobu utoparia ku Washington DC. Mwamuna, naomba ndefwa ya chena chifulo chimbi chapala. Ndelole keshafye apali lwena. Paria lwena lulewele vela apali ya pene pa mwana kashi. Ndelole keshapali lwena. Naomba ndi mweni umupila pokulu yu mwana kashi. Shamu ishiba. Kabili ndetu ishikanga nshinga na alinjishiba. Kanofye pakuba kulia mkulongana. Epe lafye. Elonga lesa kuti anjeba ichintu paluwa iwe, atemwa ichintu chimo kwati pakashitaka pitapo. Ushe kuti wanche tekela inokuwa kasema wakwe, umubonfi wakwe, ulechi tekela chiri anomutima weonse, chisu maleke ni ena apere chena. Iwe uli mupe pino kutumbulwa. Kabili kuli okutumbulwa kuli pamulandu wakuboko kove. Kakuli ififulo pali yena, lelo mibele ya mishipe shipe mukuboko kove. Icho chale ingilwe nobu sanso. Kabili iwe uli ingilo okutumbulwa. Uleche tekela, kabili iwe tewakwate okutumbulwa nga iwe wache tekela fye no mutima weonse. Mate nifye chetekelo nomba, mwituishi kafye, chetekele nifye. Nomba pano leke ni naumbi uyumwa na kashi pantu, uyumwa na kashi alimumusango wabipisha. Mule muna chiriechi nshingwa echa afita, nivanga batala okumona chikope okukopwa pachi nshingwa echa afita echa mfwa. Chena na chirebela pamwa na kashi ino ine nshita. Ngale sata mwafwe, ena tekuti abeno mweo, ena na kwata chimumena. Kabili chimumena chiri muli bongo. Lesa mutemu ikwa, nga imwe epo muli mupe ipinga nshi, mweba ishiba fionse fifintu, ndepe pa lesa mutemu ikwa, ukutila imwe mwala unda panka shesu, leke ni abeno mweo, tata kubukata bwenu, na alomba mwishi na ya kwa Yesu Kristu. Amen. Ulishani, iwe, uli muntu musuma, ngavama yuepo bali, vena, ngavaba mupepi nechimo chove ndemona. Vena, bali mubukata munobushiku, vena lionse bali mpepelako, lionalea mkulongana. Na atire kuli shikulu, mayo, imiaka ya kufiaru ama kumichine konsekonse na fisano. umutima wobe upalwe nkashi. Nomba ndi mwene umupira pokuli iwe. Ndemona, ifwe, tuli imyaka ya pusana muchimo chesu. Kabiri ine nsha kuishiba iwe, ine nsha tala kumonapo iwe. Ifwe, tulifia abantu babiri abakumene, pano pesonde. Nelo iwe, uli umwina Kristu. Iwe, uli uachetekela. Pantu mulandu, na nshibila chiria, shirimi umfwile ya mpashuobe. Iwe uli, iwe, na unsengela ine. Mwamona? Kabiri nde chitekela cheno okuba mpashu wa mshilo. Pantu we na upele milimo nemi chitire ya mpashu wa mshilo. Mwamo na kabiri ni nshiba chena ni wene. Na alishiba ichi chintu icho tulandapo cha chishinka. Nomba na alishiba chena chishinka. Nomba nshishibe icho chingaba icharubana. Elonga shikuru Yesu kuti asokoro lakuline icho ichiri charubana na iwe ushe. Ushe kuti wa ishiba nga chakuti ilachiri charunga matemwa yo. Atemwa ukunjeba ichintu chimo icho iwe wachita. Atemwa icho iwe tawali ngiro kuchita. Imwe kuti mwache tikila chena chali ni uli ya wine shikuru Yesu. Lesa umo wine uyo wingeba Filipi uko abelele. Ukweba Simoni ifyo ishina liyakwe liyali. Ushe uleche tikila wene okuba umo wine. Uwafya bobe wawa wafya wamala. Chiria nifilia fine. Ushe chiria techinka. Iwe ule nche tekila nombo kubaka sema wakwe. Ishina liowe niwe misibaya. Misibaya. Baya kwati. Baya aspirin. Chiria chishinka. Iwe na undapwa. Kabiye. Yesu Kristu akulengo kuba umutunturu. Lesa kupale. Ule nche tekila nombuti maonse. Nomba iwe ngakuti wakwata fichite tekelo. Uituishika. Nomba iwe tauli muno muchine palove. Iwe uli muno pa muntu umbi. Chena mwaume. Kabiri ena tali muno. Munyina. Ulia munyina ali muchipatala. Chama shiru. Senda ako akatambala. Ako kwete mukubu kokove. Ili omupashi uli pali iwe. Ukatume kuli ena. Ukakabike pali ena. Uituishika. Ena linokufuma muchipatala. Nokuba umutunturu. Ushe uleche tekela chena. Lesa kupale. Mune soso kutila, matila, ulia, malaika. Mubushi kubwa kulekelesha kulia ena ali nenuma yako ya futatila. Chisuma imwe, tolekesheni. Ine, shalolekeshe palu yumuwa nakashi, na futatila inuma yandi. Nomba na mayo, uyo uli nomulwele. Ushe, ule umfwa, sosa, Ngashikuru Yesu alinokusokoro lakuli ine ifyo obwa afya obobe buli. Ilio ndelo lekesha ululubali. Iwe wala ishiwanga chakutila chena chishinka temwa yo bushe. Ilia chishinka? Bushe oleche tekela aliena bushe. Kufikirisha ifyo Yesu asosele. Kutichachi tuwa munshiku shakulekelesha ngefyo chari munshiku. Sha Sodoma bushe wala chetekela chena. Iwe na ukwanto obwa afya wabana mayo. Obwa afya wacha nakashi. Chetekela nomutima onse nomba. Wena, wala fumapo wena, kabiri kuti waya kunganda nokuwa mutunturu. Lesa kupale, nga iwe kuti wache tekela. Ushe uleche tekela lesa, ala undapa uobu afya wa mutima, chisuma, tuwalida fie ukula enda, ukula sosa, na mutotela imwe shikulu. Chetekeleni, kubu ukolu chelo iwete kuti wende na ngupanono. Arthritis chintu chabipa. Lelo Yesu Kristu niko undapa wa arthritis. Ushe uleche tekela chiria, iwe uleika muli motoka, icha mumbali ukuika panshi. Ndeku mwona iwe uleche tachiria, iwe tawaka chite chiria na kabiringa iwe wala chetekela. Ushe uleche tekela ukutila inena litumine pamulandu wa uyumulimo. Diena muishina liyakwa Yesu Kristu, leke ni chifume pali ena. Amen. Iwe nao kwata obu afya wa mumala. Usholeche tekila lesa. Ala kulenga ukuya kunganda. Ukulia icha akulia chobe cha chungulo. Ukumfwa buino paluwa chena. Kabie pabule ndobobe. Kalie cha akulia chobe cha chungulo. Chetekela kabiri ulino kumfwa buino. Iwe wali kwata ukunakuka ukuisapaliwe. Chiria chishinka pantumutima obe. Ulio wabipa. Chiria chishinka iwe taokwete chena na kabiri nomba. Kabie chetekela chena. Gacha kutila nsha kisosa ishi wili mokuli iwe no kubika fie ndu pishandi pali wabushe iwe. Kutiwa nchetekela na iwe. Kutila kutiwa wamutunturu isakuno. Umutemui kwa shifwe wa mumuru ndepepo kutila imwe mwala undapo mwana kashino kumulengo kubo mutunturu. Ukupitila muishi nalia kwa Yesu Kristu. Amen. Nibanga abantumuno abale chetekela. nibanga imwe mwebeni bonsa abantu imwe tontonkanye nifye kabiri ine tekuti imone abantu abaleisa numba ibukishe nifye chimonwa chimo chalengere shikuru Yesu kunakuka nibanga abaishi bachilya umomwana kashi amukumishe wene Daniele amwene chimonwa kabiri alichushiwe mmano yakwe mumuto wakwe panshi kuishingi nibanga abaishi bachilya mwamona Chisuma, nomba nivanga imwe mwe bantu abale chetekela chiri ya kutila uyu, emu paishi wa mshilo, ushemule chetekela chena na fionse fienu, tachiri nine nomba, mupaishi wa mshilo, nomba pano pali umuntu wikele pano, uyowa chetekela chiri ya nao. Nomba bamo, nomba mwe bengi imwe mwe bantu mwe bakwete yali amakadi ya kupepirwa, ndefwa ya uli onse uyo uli nokuba muli uyu mulongo wa kupepirwa, iminine ni mpanka sashenu, paka shitafye. Nonekesheni, ndefu ayoku mipusheri pusho liya katina. Ushe, mwali yebelele membu ushe nushonse. Isho ishiripo, imwe mleche tekela. Ushe na muyebelela, kabiri imwe, imwe mleche tekela kutila imwe. Mulino kundapwa, imwe na muyebelele membu ushe nushonse. Nokulenga fionse firubo, ukulunga mikwa. Imie na maboko yenu, ngana mchita, kuchinso cha kwalesa. Mleche tekela chiria. Kabiri nomba na maboko yenu pamulu na chimbi ubushe mlechi tekila chisenda mpashu wa mshilo kabiri uyu. Emu mpashu wa mshilo uyo ule ishini nkishafie umuine pakati kenu. Ubushe mlechi tekila chiri ya no mtima wenu onse. Mlechi ta liye na chila umo uwa muli imwe kuti aundapwa. Nomba ubushe na mkwate chite tekilo ne subilo muli ababa kapyunga vikile kuno. Ubushe mleva chetekila ababa umenago. Inga paluwa kumupepila imwe chila umo kabiri liye na leke ni imwe muise mpite no kubiku endupi. Pari imwe, ichi chilene nga ine okuba uwa nakanganshi chiria. Ukula ya fie, fia fine, chena fie, chena, chila nsenda ine. Kabiri ine ndea ku South Africa panu maechi panto, we mwe, na muishiba ifyo chena chaba kulia lubali uko imwe te kutimulande na kubantu. Kabiri kulia kutikuwaba, ifwe, narimo tulesu bila amakana ama kumiatatu kulonga na fie kumo. Eicho imwe chete kele nifye, imwe, mulimuno mu Amerika, imwe, mwalimo na chena, muka tunakunse. Lesa uwate mwikwa, aba abantu bali aba kabira, kabiri nshishibe chintu na chimbi icho imwe mwinga chitatata, kushiningisha kulibe na kuchebo chenu kutila imwe, mulilesa ushipiribuka. Ndeche tekelo kutila ifwe tuwali mwona ifintu ifingi nga nshifika lamba shikulu, kabiri tuwali ya ukufuma kuitebulo lienu, nefya wama ifi ifisuma, ifya kulia, ifya muyayaya, ifya mweo, mpaka ifwe, tuwaisaba, kabiri tuwaisaba, Aba bilishanga nshikuli chena. Chena. Chena chisa mkuba ichintu ichaseka. Ifwe tatuli ifwe. Tatupalama chena umalunga mashikulu. Ili otulemona. Nangula ine ndatonton kanyapali. Nemwine okui minina kuno. Ningile okuba pama kufiandi ukuishibo kutila. Kuno kuine. Uliomupashi wa mubushishi okufuma kubafwa. Na wiminina. Kuno kuine. Umupashi uwali paliwene ilio ena aikele pesonde. Uli panopeni nomba. Kabiri ifwe, ababusu, ababembu, abashalinga, ukupitila mkusena mina kwa kweno oluse, ena ashtile obumi wesu. Kabiri ifwe, tulipano ilelo, ukutuwalila no mulimo wakwe, ngefyo ena asosele kutila ifwe, tuwalino kutuwalilo kubomba umulimo wakwe. Imilimo iyo nchita, na imwe mukachita, ukulaya ififintu no kufishini nkisha, pano Muli ilisonde. Shikulu ndeta shanga nshikuli imwe kutila ine. Kutina pendirwa ichikutulwa cha bantu benu. Muli buno obu shiku uwa kulekelesha. Lesa wate mwikwa. Ababa ntunabe minina. Bena baluele tata. Ine isha kwata inshila ya kubonda pila mwena. Kabili nangula ni mwe na mkwata nomba. Imwe mwalibonda pakale. Imwe mwafuantilwe pafiabu pulumushi fiesu. Mufila sofienu ifwe. Tuwaliu ndepwe, ei chotata ndepe pokutila, chila umo wa vena abalapita pano, ilio ifwe, tuwalaba pepela, pokutila vena valaisa kwati vena, valinomba valenda pesamba, lialupanda. Pantu vali shiva ukwa avulo kutwishika na ngupanono, omupashi wa mshilo, uwashi ninkishua, ulikuno kuntanshi, Kristu wa kwalesa, alimuno mwine mkulongana. Belele nulu se urube mbulonse, fumye nipo kana tetekela konse. Kabileke ni chila umo uwabe na wonda pwe ilio bale pita mulu uyu mulongo. Muishi nalia kwa Yesu Kristu na alomba chena. Amen. Chisuma. Nomba ndefu haya ukumipushe chintu chimo. Bushe mwala chitaba mnina ne ukuiminina pamo na ine. Mulemona ichiapa chintu chimo palwa chena. Abengi bakabila wambila nsuma balaya mumusumba. Kabiri bena bala chitokupe pakonse pabalwele. Kabiri nefya shala ifya chena. Kabiri iri olukuta iri olwaya abantu bakulu afye kushinguluka kabila wambila nsuma. Mwamona chiria tachiri ifyo mwe bantu. Aba bantu ndetu shika uli wonse muli ino nshita na alichishiba chena. Kwali wakupashanyo kwingi lelo nshile sosa ifyo na achiba nokuchita. Lelo aba bantu limbite kuti bachite chiria, chiria chishinka. Kabiri ine muchine ndatu ishika chena. Lelo vena baba fia basu ntu analisa. Ukubike ndupi pabalwele. Nga ine atemwa uli wonse wa shala. Lesa lifye nga nshi uwasuka ama pepo yabo. Ndefyo ena engachita kuipepo ili lilionse ili abako. Yesu alipelo mulimo ififi shibilo taso sile fika konka William Branham oro Roberts na bambipo fika konka abo aba chetekela. Kabiri ababa umevali sushiwa na mpashi wa kwalesa. Vena bantu ababa tishiwa na mpashi wa mshiromo wine. Ulio mpashi wa chivakuno ukubomba ulio mulimo nchitafye inono ya pitapo ena achirimuno ena alipali chila umo wa ababa ume. Mwamu na kabili bena bonse, bali aba isushiwa na wene. Eicho nalabe pusha bena okupanga imilongo ibiri kuno lubali, mumbali ya uyu mulongo kuno, ngabali nokuchita, bakutira bena benga bike ndu pisha bo pabalwele nabo, ilio bale pita. Kabili bena malefuwa ya abu aba kweta amakadi ya kupepelwa po kuiminina, amakadi ya kupepelwa po yeka, ukuiminina mwa kupita. Kabili mweva shala imwe mupepe, ama minitifie aya nono nomba. Imenineni kulubali lonse, imenineni fie kulubali lwenu uluwa kukuso. Imenineni kulubali lwenu kabili elio vena, bala mwitafie. Ilio mwamona uyu mulongo le kwa pano, lekenu uyu mulongo wende kuisafie muli wena. Ilio uyu mulongo wapwa lekeni uyu wisemo. Kabili ilio imwe mwaisa kuno nomba, ibu kisheni, imwe mwalaba fia wakwenda, kanofie imwe mwachetekela. Nibanga muli imwe ama ishiba, mwevale umfuafye mumitima yenu kutila imwe na mupepa mukwila popalichi. Kabiri mulinokunda pailirine ilio mwapita mulu yu mulongo. Nienu kuboko kwenu soseni na sumina chena Kristu inoine nchita pamulandu imwe mwali sontele ififintu. Nomba ndepe pela palichi la umo muli imwe ife tuwala pepa na alai pushanka shiroza temwa uyonse. Uli pali ogani ukolu balinka shirozi na papa atabushe kuti watu lishishako shingango mkalamba nomba alimupepi ifwe. Kabile kena abantu bonse abantu bambi babe mwipepo kabili ilio bale pita muli uyu mulongo wa kupepirwa ndeche tekela chila umo alinokunda pwa. Lesa mupale mwema shala imwe nomba kontamikeni emitwe yenu kabili mule pepila kubambi. Veni aba bufumachu minganshi. Mwamona uli ya musango uli ya kashimiki la munono wa baptist apo kirele mpashi wa mshilo. Nishita imbi ya abushiku. Ena ale tonton kanya paluwa chena ukuikala fiekulia wa bufumachu minganshi. Kabili wene wawile pebumba lionse ili abena. Imwe mulingi lokuba aba bufumachu minalisa. Nomba ena nashi ninkisha ena alimuno pamona imwe ena alimuno. Nomba ili omuntu uli wonse amwebo kutila ili libumba fye ili asamwa imwe na mwishi babu ino nomba mwishita mchitile imwe mwebeni. Ena na ishi ninkisha umwine chena niwene kabiri takuli na umbi uinga chita chiria. Ichi tachachi tuwapo kutula mwishi kushaba tumwa chena ni nomba fye chiwelele kulukuta ngefyo chala iwe shikuru amupale nomba. Nomba imwe mwebantu ili omule pita palu yu mulongo iseni mule pepa umuntu onse nomba shinganga umukalamba nomba alimupepi Yesu wankumbu. Nomba ili omaisa iseni nemitu yenu ya kontamikwa mukatina pite nikabiri ababa umevala vike ndupi pali imwe mwebala undapwa. Lelo ichintu fye changuka ichakuna kila ifyo lesa aso so kuchita na alichimona cheno kuchitika nchite shingi nganshi. Mwamona ama lembo tayatu weba ifwe okupepela abantu ye na yaso safye bike nindu pishenu pabalwele vena bakaba abatunturu ichano mbali ne owe chena chiri chire sosa iririne omulandu wachiba mmano yandinomba chena chali nalimo itatu atemwa miaka ine yapitapo atemwa okuchirapo ifwe twali muno mwine mu California ama nakashibabiri bali shire kulya umo wabe nakwete ichamene pamenso yakwe kabiri umubi yali kwete obwafya bwa mumala kabiri bena bachetekele chena filafine nalibikire ndupi pali bena nokusosa nomba nachitaichi mwishina yakwashikuru Yesu chali mupepe umweshi panuma uliana mayo ale eshi okulya nabuli obwafya bwa mumala ena alifirirwe fye okuchichita oluchelo lumo emyumfwire ya talalirwa ya chine yali pitirepo ena atire kabiri aire mukulia kabiri ena ali butweke okuyaeba omwina mpalamano wakwe kabiri omwina mpalamano wakwe ale kuntensa lunga filia okuyesha kusange chimumena icho chafumine pachinso chakwe ilianshita yabushiku mwamona chetikere nisye mweba nandi nga ena kuti achitila chiri ya kuli umo ena akachichita kuli onse kabiri che nafye chabe chintu changuka icha kubikwa pwendupi kabiri filia efyo ena aso sereo kuchita. Ifwe, tatuwa ishiba ifyo chibomba. Ine, nsha ishiba ifyo chena chibomba. Chena vula yofye bwakwe. Atire chena, chali no kuchichita. Kabirina alisanga imianda mishila okushingulu kaisonde. Vena, babafya batunturu. Lesa, alilaya okuchichita chena. Kabiri chena vula yobwakwe. Mwamona ifwe. Tuchetekela fye chiria. Nomba ifwe bonse tuleisa kunolubali kabiri imwe. Mwema filirwe okuima. Sere nifye mupepi kabiri ifwe. Tualaisa uko okumupepelera. Nomba ndefwa ya chira umu. Wa imwe mwema ume okuya okupita umu. Ukubike ndu pishenu umu. Ngakuti mwachita okukonka fye kulia kabiri. Ndefwa ya okuiminina pano nokupepa kabiri. Elio okuisa okubike ndu pishandi palibe na naine. Chisuma ise nifye muno mwine, imwe wonse selele nifye mupepi pakutilo omuntu wonse kuti afika ponomba. Lesa umutemu ikwa, mwishina lia kwa Yesu Kristu, ifwe tulepe pela ababantu, bamumuli bena bali abachushiwa, abalemana, shiriapa lia indupi, shabali abakapyunga shikulu. Baleya ukuno kukufuma kuli umo, ukuya kumubie, ndepe pokutila imwe, mwala undapachila umo, wa bena shikulu. Lekeni mupashi wa mshilo ese pali ya babantu chila umo wa bena tata. Kabili lekeni amaka haya kwa lisa haya kalamba. Yabafi mbefi nomba. Kabili lekeni bena baye kunganda nokuba abatunturu. Okuishiwa ichi kutila Yesu atile gababike ndu pishapo pabalwele baka babatunturu. Imwe mwalila ya chena leso mutemu ikwa ifwe. Tuleche tikela chena. Ifwe, tuleche tikela chena pantu imwe. Efyo mwaso sakabiri. Ifwe, na tuishiba chiri okube efyo. Eicho, ababantu balino okuba abatunturu. Mwishi na liyakwa shikuru Yesu Kristu. Na aba pala bonse. Amen. Lesa mupale. Omutima wandi ulesu mino kunda pwa palichila umo wa imwe. Ninche tikela chiria. Ushe kuti mwache tikela chena pamona ine. Chila umo wa imwe nomba. Epela fye, ni mwebe chine, ukulinga na fye ngefyo na ishiba. Na alimu temwa, kabiri, lesa amupale, kabiri inende chetekela no mutima wandu onse, imwe, mninokuba abatunturu. Kabiri leke na mapalo yandi, yabe na chila umo, uwa imwe nomba. Leke ni lesa, lole keshe pali imwe, noku mchingri la imwe, imwe, muli muma pepo yandi. Ushe imwe, mukala mpepelako ili onkaba mu Afrika, kiri afine. Ine, nalimu temwa, kabiri ine, nkesa mumona mailo ubushiku.